Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua vaikka kirjaan, missä ikinä oletkin. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalainen kirjakauppa.
Moi, mun nimi on Fia.
Ja mä oon Minna.
Ja me ollaan kertomassa Pinjalle kurjaa juttua.
Josta mä kyllä jotain tällä kertaa tiedän. Kai se on se Titanic.
Ihana, kun ihmiset on lukenut sen otsikon. Titanic. Ja sä oot sille, kai tää on se Titanic. Lainatakseni ihan alkuun Turun Sanomien 10. toukokuuta 1912 julkaistua uutista otsikolla Suomalaisen kertomus Titanicin tuhoutumisesta. Sivistyneen maailman huulilla on ollut sana Titanic mieliä järkyttävänä, sääliä, syvää tuskaa ja kuohahtavaa suuttumusta herättävänä, riippuen siitä, mitä suhteita kullakin lausujalla on ollut mereen syvyksiin vajonneeseen jättiläislaivaan.
Kyllä. Se on ihan totta.
Niin. No, puhuivat asiaa jo silloin. Eli meillä on tänään siis aiheena Titanic. Ja vihon viimein. Tätä on tehty kaikki nämä vuodet.
Tämän takia tehtiin podcast.
Kyllä. Mutta aina se vuosipäivä oli ja meni, ja nyttenkin se vähän niin kuin oli ja meni. Mutta joo, Titanic on aiheena sellainen, että se on varmaan aika loppuun kuluttu. Ja siinä mielessä, että kaikki tietää siitä kaiken. En tule varmaan kertomaan teille mitään uutta.
Niin. Mutta siinäkin on niin paljon asioita, että en mäkään välttämättä tiedä mitään muuta kuin sen leffan.
Niin, mutta se leffa on todella paikkaansa pitävä, mikä on siis silleen niin kuin
harvinaista. Mutta siis sekin, että vaikka mä oon kattonut sen leffan joskus, niin koska mä en ole kattonut sitä viime viikolla, niin en mä muista sitä kaikkea.
Mä oon. Mutta joo. Aihe on myös mahdottoman laaja, ja tästä voi puhua niin kuin viikkotolkulla, mutta tehdään nyt yksi jakso, enkä mene edes mitenkään hirveästi niin kuin mitenkään syvään päätyä. Tästä ei tule semmoista 3 tunnin
syvään
eeposta.
Syvään päätyyn, pun intended.
Kyllä.
Mutta siis onko tämä Fia First?
Niin, tiivistetty versio. Niin. Kyllä, joo. Mutta siis pidätän oikeudet palata aiheeseen ihan missä tahansa muodossa.
Niin.
Vaikka joka huhtikuun 14. päivän korvilla.
Niin. Mulla olisi vielä muut. Mulla olisi vielä yksi. Mulla olisi vielä. Niin.
Se olisi ihan hauska.
Niin.
Saaga. Joka vuotinen Titanic-jakso. Katsotaan kuinka monta kuuntelijaa. Meillä tulee semmoinen dippaus aina siinä. Ei, ensi viikolla tulee taas Titanic. Mut joo.
Me tehdään tämä sama jakso joka vuosi.
Niin, mä en edes ota uusia muistinpanoja.
Eikö se on nimenomaan se, että me kerrotaan, mitä me muistetaan viime vuodelta. Extra Titanic aina. Ja sitten sit se pahenee aina niin kuin joka vuosi.
Sä et korjaa vähemmän niitä faktoja enää missään vaiheessa. Se on niin rikkinäinen puhelin. Joo. Ja sitten kaiken lisäksi, kun tämä on kuitenkin aika lähellä aprillipäivää, niin mehän voi olla silleen, että joo, 2 viikkoa myöhässä.
Joo.
Niin kuin aprilli ekstra.
Vähän me oltaisiin.
No niin. Jep. No, lähteenä mä oon tähän kuitenkin käyttänyt Yleä, Iltalehteä ja Iltasanomia. Sitten oli tämmöinen Smithsonian Magazine, Britannica, Encyclopedia, Titanic.org, TitanicBelfast.com, sitten näitä kansallisarkiston vanhoja lehtiä, jotka mä tuun aina mainitsemaan sitä mukaan, kun mä heitä lainaan, kuten nyt tää Turun Sanomat. Ja podcastin katsoin. No joo, kyllä, koska siis oli podcasti ja YouTube molemmissa.
Aivan.
Oli tämmönen Shipwreck Sundays, eli pelkkiä laivaonnettomuuksia. Ja hänellä oli tämmönen kevyt 3 tuntia Titanicista.
Nonne.
Onko niin noitakin niin paljon, että hän voi joka sunnuntai jakson tehdä?
Kyllä.
Hullua.
Jep. Ja sitten oli tämmöinen podcast kuin Rest is History ja Titanic-jaksot 1 ja 2. Kirjoja kuuntelin 3 kappaletta, varmaan enemmänkin, mutta nämä mä nyt muistin uudelleen kuunnella tässä kevään mittaa. Oli tämmöinen Meidän historia, SOS, me uppoamme. Sitten oli Nina Repon ja Akseli Koukin Titanicin suomalaiset, kuohuihin uponeet unelmat. Ja sitten oli tämmöinen The Lost Titanic Tapes. Mä ajattelin, että käydään ensin läpi, että mikä oli Titanic, mitä sille tapahtui. Sen jälkeen mä oon poiminut 2 semmoista matkustajastoria, kertomusta niistä, ja loppuu vähän spekulaatioita, niin ei tarvi istua koko jaksoa se
foliohattu päässä.
Kyllä. Et voi laittaa sen sitten vasta lopuksi.
Okei.
Ei tuu hiki. Nyt on ollut lämmin päivä. Titanicin rakennutti englantilainen White Star Line -laivan varustama, ja heillä oli jo ennen Titanicia niin kuin todella pitkä historia laivan rakennuksesta, ja olivat luoneet upeita aluksia siis jo ennestään. Kuitenkin 1800-luvun lopulla oli alkanut tämä tämmöinen ulkomaille muuttobuumi, mikä siis tarkoitti myös sitä, että varsinkin Euroopasta lähettiin isoin joukoin Amerikkaan, joten se tarve ylittää Atlantti niin kasvoi. Matkustajien määrä oli siis niin kuin muuttunut tuhansista miljooniin.
Ne tarvittiin isoja laivoja.
Kyllä, ja tuli kilpailevia yrityksiä.
Joo.
Siis se, että tämä White Star Line ei ollut enää ainoa, ja heissä ei ollut enää mitään spesiaalia.
Niin.
Kun koko ajan tuli nopeampia laivoja tai halvempia laivoja, ja kilpailu oli tosi kovaa.
Mites paljon, kuinka pitkä, pari viikon matkahan toi about on?
Joo, 2 viikkoa suunnilleen. Ainakin siis silloin oli 2 viikkoa.
Niin, kyllä, siihen aikaan.
Nykyään varmaan mennään jo vähän nopeammin.
Mm.
Mitäs vuonna tämä on?
1912. Sitten se on se uppoaminen.
Joo.
Nyt ollaan vasta 1907.
Nonne.
Mutta joo, silloin vuosisadan vaihteessa siis tosiaan alkoi tulemaan tämä, että kun on sitä kilpailua, niin tämä laivan varustamo ei enää pärjännyt.
Niin.
Joten täytyy erottua. Ja he oli oikeasti ihan konkurssin partaalla. Mm. Ja vaihtoehdot oli, että joko konkurssi tai me keksitään jotain uutta ja siistiä.
Se vaan yllätti
mut. Mä huomasin. 1907 tosiaan toimitusjohtaja Joseph Bruce Ismay päätti, että he ryhtyy tekemään 2 aivan jumalattoman suurta luksuslaivaa. Eli he päättivät rakentaa tämmöiset kuin RMS Olympic ja RMS Titanic.
Yep.
Eli Olympic ja Titanic laitettiin yhdessä tuumin rakennukseen. Ja rakennus, se itse rakentaminen aloitettiin 1909 Highland and Wolfin telakalla Belfastissa Englannissa. Ja 2 vuoden rakennusurakan aikana työtapaturmiin kuoli yhteensä 15 rakentajaa.
Huhhuh, toi on kyllä hurjaa.
Jep. Ja sitten kun niistä ei ottanut enempää.
Joo.
Joo vaan.
Niin, näin kävi.
Mm.
Statistiikka.
Ihan kauheeta. Mutta siis toi on niin, yrittäminen on ollut ihan samanlaista niin kuin aina. Että se joko niin kuin, kun on sen niin kuin partaalla. Siis,
konkurssin.
Joo, kun on konkurssin partaalla, niin sitten on niin kuin, että joko sä teet jotain todella niin kuin isoa ja flashia, sitten niin kuin, että mennään sitten niin kuin, että jos, if we're going down, let's go down in style. Että niin kuin, no, pun intended.
Niin, nimenomaan, oi vei. Mut joo, kyllä. Että nimenomaan, että sitten laitetaan ne kaikki viimeiset roposet siihen.
Mm-hmm.
Niin.
Että me mennään konkurssiin sitten koko omaisuuden kanssa.
Niin, nimenomaan, että ei nyt mennä semmoiseen semikonkurssiin, vaan mennään täysillä. Niin. Täysillä. Näinpä. Sinne syvään päätyy.
Mm-hmm. Kirje. Tässä ei ole muuta kuin uppoamispaneja, mikä on tosi surullista.
Jep.
No, Titanicin suunnittelusta vastasi Thomas Andrews, joka oli tämän Highland ja Wolfin telakan pääsuunnittelija. Ja hän vaati tarkan piirustuksen ja suunnitteli huolellisesti, kuinka nämä laivat rakennettaisiin. Ja hän suunnitteli Titanicin matalan kölin, joka vahvistettiin vielä niin kuin teräspalkeilla. Mm-hmm. Ja tämä oli siis todella hyvä suoja alukselle, jos se vaikka ajaisi karille, että se kestäisi sen. Tämän lisäksi Titanicissa oli 2 pohja, mikä siis oli jo yleistynyt laivoissa 1800-luvun puolesta välistä lähtien. Mutta tämän lisäksi ylimääräisenä turvatoimena oli sitten tämmöinen 2-kertainen runko, mikä oli siis selvää parannusta muihin laivoihin.
Okei. Okay.
Ja tämä 2-runko rakennettiin isoista metallilevyistä, jotka asetettiin niinku limittäin toistensa päälle, ja sitten ne niinku laittaisiin semmoisilla oikein isoilla niiteillä kiinni. Ja rakennusvaiheessa oltiin todella, todella tarkkoja siitä, että niitit kiinnittyy tarpeeksi napakasti. Ja siellä oli siis ihan tarkastaja, joka valvoi tätä, koska sinne 2-rungon väliin mahtui siis ihminen. Mm-hmm. Että ne oli niin, kuin niin kaukana toisistaan, niin hän oli siellä sisäpuolella, istui siellä välissä suunnilleen ja naputteli niitä jo lyötyjä niittejä. Ja siinä oli siis silleen, että jos se niin kuin tavallaan kilahti terävästi, sointi oli terävä, niin se oli oikein kiinni. Mutta jos se oli jotenkin kumea, niin se tarkoitti sitä, että tai siis vaimea tai lattea, tai ääni oli muuta kuin se terävä, toisin sanoen. Niin se tarkoitti sitä, että se niitti oli löysä.
Mm.
Ja se vaihettiin se niitti. Sitä ei niinku niitattu uudestaan, vaan siihen vaihettiin niitti. Että he halusivat, että ne on tosi tarkkoja siitä, että ei mitään kepulikonsteja. Näitä niittejä ei vaan vaikka tilkitty jotenkin, vaan yksinkertaisesti vaihdettiin.
Onko mä nyt ymmärtänyt oikein, että toi kaksoispohja tarkoittaa sitä, että jos se ulompi menee rikki, niin se sisempi yhä pitää vettä?
Kyllä.
Joo.
No, turvallisuutta lisäsi myös 15 vesitiivistä laipiota, eli laivan runkoa vahvistava veden ja tulen pitävä seinä, joka saatiin suljettua nappia painamalla, joka teki aina niin kuin tilasta vesitiiviin. Yeah. Se oli vähän niin kuin ovi, mutta se oli niin kuin seinä.
Mutta se oli niin kuin ovi. Mutta seinä.
Mutta se oli seinä.
Okei.
Eli toisin sanoen nappia painamalla saatiin lisää seinä.
Yeah.
Ja se teki niistä, niin kuin, ne oli niin kuin 16 lossia sit siellä, mitä aina pystyttiin niin kuin sulkemaan aina vaan vesitiiviiksi.
Mm-hmm. Yeah.
Ja komentosillalla oli ihan uusinta uutta teknologiaa, eli siis kapteeni pystyi painamaan nappia, että ne meni kiinni.
Aivan.
Eli sähköt oli tullut
tikkuun.
Täällä vinkuu koira.
Kolmas
tätä,
koira.
Niin tätä koiraa, että ootte nähnytkään aikaisemmin.
Oottapas. Jos olette meidän Instagramissa, niin ootte nähnyt.
Onko totta? Mm. Mutta siis, niin kuin Pinja sanoi, että jos jotain tapahtuisi, niin se toinen pohja olisi siellä tukena. Mutta jos kaksoispohjakin pettäisi ja keulaan tulisi vaikka vettä, niin se vesi voitaisiin eristää ja matkaa pystyttäisiin jatkaa. Laskelmien mukaan alus pysyi pinnalla, vaikka 4 näistä losseista täyttyisi vedellä.
Mm.
Eli siihen voisi tulla reikiä ympäri aluksen pohjaa.
Ja tämä on niin hurjaa, että kun tässä on näin paljon näitä, mitä voisi tehdä, että se ei uppoa.
Ja mitä on siis tehty.
Mm. Kyllä. Ja siis näiden, kun tätä laivaa rakennettiin ja kaikki tämä tieto tuli julki, niin The Shipbuilder-lehti kirjoitti 1911, että tämä mekanismi tekee laivasta käytännössä uppoamattoman.
Mm, mm.
Ja sen takia, niin kuin varmaan kaikki on kuullut, niin Titanicia kutsuttiin täysin uppoamattomaksi. No, silloin kun laivaa alettiin rakentamaan tai suunnittelemaan, niin tarkoitus oli ensin tehdä mahdottoman nopea laiva.
Mm.
Silleen, että kukaan kilpailijoista niin kuin ei pärjää, koska moni kilpailija oli nimenomaan panostanut pelkästään niin kuin vauhtiin ja siihen, että matka-aika lyhenee. Kuitenkin näiden kahden, eli Olympikin ja Titanikin kohdalla, päätettiinkin, että ei. Pidetään se matka-aika samana, ollaan hitaampia, mutta tehdään siitä luksuselämys ja matkan teosta mahdollisimman mukava.
Mm.
Mä en tiedä mitään moottoreista, joten aion vaan todeta teille nyt sen, mitä lähteessä on kerrottu. Siis sen enempää siihen paneutumatta, kun mä ajattelin, että se on ihan yksi ja turha, kun mä alan tutkimaan näitä moottoreita. Mutta heille, jotka moottoreista tietävät ja aihe kiinnostaa, niin moottoreiksi valittiin siis sekä moderni höyryturbiinimoottori että perinteinen mäntähöyrykone.
Mm-hmm.
Ja tämä oli tämmöinen tehokas ja taloudellinen ratkaisu, sillä yhdistelmä teki laivasta kokoonsa nähden aika nopean. Mutta se teki kyydistä myös tosi tasaisen.
Mm-hmm. Okay.
Että niin kun, ilmeisesti tämä höyryturbiini nimenomaan teki semmoisen, että se ei niin kun tärissy tai ei tuntunut sitä semmoista, niin kun, että se etenee se laiva. Että sä niin kun, et huomaa, että se laiva liikkuu.
Joo, se vaan lipuu eteenpäin.
Kyllä.
Mm. Mutta nopeasti. Lipuminen kuulostaa semmoiselta hitaalta.
Niin, kyllä. 1900-luvun alussa oli jo viranomaisten määräykset esimerkiksi pelastusveneiden määrästä. Mutta ne oli silloin tosi vanhanaikaiset, jo siis silloin vanhanaikaiset ja tietenkin nykyaikaan verrattuna. Ja mä en ihan ymmärtänyt miten, mutta siis ne pelastusveneiden määrä laskettiin jotenkin siis laivan kantokyvyn, eikä esimerkiksi matkustajamäärien mukaan.
Ja.
Titanicilla oli 20 pelastusvenettä, joka oli siis reilusti yli suositusten. Mutta siis niihin mahtui yhteensä 1178 matkustajaa, kun laivaan parhaimmillaan mahtui yli 3000 matkustajaa.
Aivan.
Mm-hmm.
Eli siinä mentiin vähän pieleen.
Joo. Ja siis just se, että niin kun, jos laivaan mahtuu 3000 ja sitten siihen laitetaan semmoinen, mihin mahtuu niin kun, pelastusvälineisiin laitetaan semmoinen, mihin mahtuu 1000, niin mitä te kuvittelette, että niille niin kun, pitää tapahtua? Siis niin kun, että jos me siirretään siitä laivasta 1000 ihmistä pois, niin ei ne 2000 ole silti niinku
mut siis
turvassa.
Ne oli jotenkin ajatellut niin, että pelastusveneitähän käytetään vaan siihen, että siirrytään laivalta
niin
toiselle.
Meinasin just sanoa kans tätä, että se ajatus on se, että se on vaan se väline, millä mennään sinne, joka on tullut pelastamaan.
Niin, että sillä voitaisiin mennä ees.
Kyllä,
niin.
Se oli varmasti se ajatus.
Joo.
Tai niin kuin olikin. Niin. Mutta se ei auta sitten avomerellä,
niin.
Jos se ei siinä ole siis vieressä toista alusta.
Niin. Ja upotaan hyvin nopeasti.
Niin. No nämä Olympic ja Titanic, oli käytännössä aivan identtiset laivat. Siis ihan sisustuksen ja muun mukaan lukien. Olympic laskettiin vesille ensin, ja neitsytmatkansa jälkeen päätettiin lisätä vielä vähän hienouksia ja lisähyttejä Titanickiin. Joten lopulta Titanic oli painavampi kuin Olympic, mikä tekee hänestä siis sen ajan suurimman laivan. Että kun aina vaan puhutaan, että Titanic oli iso, mutta että tehtiin pikkasen painavempi lopulta. Nykystandardeilla alus oli kuitenkin tosi pieni, semmoinen Ruotsin risteilijän kokoinen, itse asiassa pikkasen kapeampi, mikä on jotenkin ihan uskomatonta, kun kuvittelee päässään semmoisen valtavan aluksen. Ja Ruotsin risteilijät ei ole edes kovin isoja.
Niin.
Niin.
Mutta.
Joo, pikkusen eri on ne nykyään, ne mitkä menee tuolla Amerikan.
Joo.
Joo, tai Karibialla tai niin, jossain.
Niin, semmoiset, mitkä kiertää niitä pitkiä reittejä.
Niin, mutta valtavia. Myös, kun miettii, että Ruotsin laivalla jos tunkisi 3000 ihmistä, niin sehän on ihan todella täynnä silloin.
Niin on.
Niin sitten, kun se on ollut vielä vähän pienempi, ja jos se on ollut ihan täynnä.
Mulla ei ole mitään hajua, mikä laivojen kantavuus.
Mä oon varmaan kirjoittanut tänne jossain kohtaa mielestäni.
Tai musta ainakin siis tuntuu, että 3000 olisi hirveä määrä.
On. Niihin meni eri määrä ihmisiä. Ja mulla oli jossain kohtaa, mä olin googlannut. Mutta siis Ruotsin risteilijällä menee vähemmän. Olisiko se mennyt 2,5 tonnia ihmisiä?
Ja
Titanicille mahtui siis henkilökunta mukaan lukien 3,5 tonnia ihmisiä.
Ja
sitten oli niin, että Ruotsin risteilijällä on henkilökuntaa semmoinen, siis sitä laivahenkilökuntaa on joku semmoinen, mitähän mä sanoisin, joku semmoinen 100 max. Max. Ja. Ei varmaan niinkään paljon. Riippuen tietenkin, jos siellä laskee kaikki kokit ja tarjoat. No anyway. Ja Titanicilla oli joku 900.
Joo.
Että koska sitten siellä oli kaikki ne...
Kolmasosa niistä on.
Palvelijoita.
Niin. Niin. Kun siellä, niin ja sitten kaikki ne lappaajat.
Niin, totta.
Sitä hiiltä lappasi.
Totta.
Kaikki tällaiset työntekijät siellä.
Niin, moottorityöntekijät on silleen, niin kuin, että se ei ole sellainen yksi, joka vahtii moottoria, vaan silleen... Niin kuin,
painaa
että...
kaasua.
Niin.
Niin, nimenomaan.
Että siellä on niin kuin... 3, jotka tekee yhden männän kanssa. Onhan kuitenkin yhden semmoisen uunin kanssa töitä.
Niin, niinpä.
Ja niitä uuneja on monta.
Jep. No, ylellisyyksiä oli myös valtavasti, niin kuin elokuvasta Titanic joku saattaa muistakin. Niin ykkösluokka oli oikeasti todella näyttävä.
Semmoinen B-luokan leffa, jos olette koskaan nähnyt.
Joo. Ja moni kutsuikin Titanicia kelluvaksi palatsiksi, sillä sen sisustus oli otettu inspiraationa näistä Euroopan hienommeista hovieista.
Mm.
Se on oikeasti hieno. Kyllä.
Unelmien laiva.
Mutta se ei tarkoita tätä, vaan sitä, niin. Että pääsi Amerikkaan.
Kyllä.
Aivan.
Mutta joo. Tilat oli tummaa puuta, siis kun lattiat ja seinät oli paneloitu. Sitten siellä oli semmoista vihreää koko lattiamattoa, pehmeät nojatuolit, siellä oli kattokruunut.
Siellä voisi äänittää kurjaa juttua.
Ei, totta, oli sävyihin sopiva.
Niin.
Ykkösluokalla oli spa- ja saunaosasto, uima-allas, kuntosali ja squash-kenttä. Siellä oli 4 hissiä, kirjasto ja kokoustilat. Elokuvissakin näkee sen oikein koristeellisen pääportaikon, missä on semmoinen lasikupoli, mistä tuli auringonvalo sisään sinne. Joo. Se on kaikki siellä ollut ihan oikeastikin.
Onko se rappunen, on, mitä kyllä. Tulee Rose alas kyllä, sieltä?
Juuri joo. Se. Ja siellä siis oli henkilökohtaisia palvelijoita, ihan vaan tämmöisiä ovenavaajia, hissimiehiä, tarjoilijoita. Niin, siellä oli 2 eri bändiä.
Niin, siis sille, että
orkesteria, anteeksi.
Jokaiselle ovelle avaaja, niin kai niin. Siitä tulee jo 500 tyyppiä.
No näinpä.
Ja sitten jokaiselle hissille yksi
hissi. Se oli vaan 4 hissiä.
Niin. No sori. Jokaiselle hissille kuitenkin ainakin varmaan 2 työntekijää, kun ei koko päivää ole siellä.
Ruokailu oli tietenkin ensiluokkaista ja palvelu hienoa. Siinä SOS Me uppoamme kirjassa oli siis semmoinen, että siis sen kirjan mukaan eräs matkustaja kirjoitti. Kun päivällisen jälkeen istuimme kuuntelemassa laivan orkesteria, moni huomautti, että ei uskoisi, että olemme laivassa. Että se oli oikeasti hyvin ylellinen.
Mutta onko ne ihmiset kuitenkaan käynyt myöskään laivalla niin paljon?
Kyllä varmaan ne ykkösluokan ihmiset niin. On.
Että ne on voinut aikaisemminkin kyllä. Risteille?
Paljonkin.
Niin.
No luokat oli tosiaan 1, 2 ja 3, ja 3 oli se halvin. Ja vaikka siellä varmaan on niin kuin nykystandardeilla ankeat olot, niin ne oli Titanicilla ja Olympicilla niin huomattavasti hienommat kuin missään muussa aluksessa.
Niin ne 3. luokan?
Niin.
Mm.
Kaikki White Star Linen matkustaja-alukset siis jako tämän, oli jakaneet 3. luokan matkustajatilat 2 eri osaan, jotka sijaitsi siis aluksen vastakkaissa päissä. Yleinen järjestely oli, että naimattomat miehet meni keulaan, kun taas naimattomat naiset ja perheet matkustivat sitten siellä peräosassa. Ja sitten 3. luokka majoittui aika usein laivoissa saattoi olla vaan tavallaan semmoinen, no nyt sanoit AG-laake-tila, missä saat punkata missä halusit.
Yeah.
Mutta White Star Line oli ensimmäisiä, joka hankki hytit myös näille henkilöille.
Okay.
Ja niitä meni niin kuin tarpeen mukaan, että oli 4 hengen hytte esimerkiksi näille sinkkuihmisille. Oli vieraiden ihmisten kanssa, oli perhehyttejä, oli jopa 10 hengen hyttejä. Että se riippui ihan siitä sun, kenen kanssa sä matkustit.
Yeah.
Paitsi se, että sä et saanut tietenkään naimattomana matkustaa omaa poikaystävässä kanssa.
Niin, vastakkaisen niin sukupuolen
kyllä
kanssa.
Kyllä. Siellä oli heillekin siis ruokasali ja kansitila ja seurusteluhuoneita.
Se on se, missä ne tanssii.
Mm-hmm.
Pöydillä.
Kyllä.
Kyllä mä jotain muistan.
Mm-hmm. Selkeästi. Miehillä oli tupakointihuone ja naisille tämmöinen yleinen tila, jossa oli mahdollisuus lukea ja kirjoittaa.
Mutta tupakoida ei saa.
Mm-mm.
Eihän naiset tupakoida.
Mm, niinpä.
Ennen laivaan pääsyä...
Eikä miehet lue ja kirjoittaa.
Well, sinäpä sen sanoit.
Näinpä. Ennen laivaan pääsyä kaikki kolmannen luokan matkustajat joutuivat tämmöiseen lääkärin tarkastukseen, koska se oli ehtona matkustusluvan saamiselle Yhdysvaltoihin, että heillä ei saanut olla luteit ja täit. Mitä ne on?
Eihän ne... Miten se meni? Eihän ne lutiikat
tuttua ihmistä samalla tavalla syö.
Niin.
Tytöt 1918.
Kyllä. No, neitsyt matkalleen Titanic lähti Southamptonista 10. huhtikuuta 1912, kohteena Yhdysvallat ja New York. Arvioitu saapumisaika oli 17. huhtikuuta, eli itse asiassa viikon reissu.
Mm-hmm.
Okei.
Okay. Kuitenkin niin nopea.
Niin.
Ennen Atlantin ylittämistä se pysähtyi Ranskassa ja Irlannissa, jossa oli siis mahdollista joko jäädä pois kyydistä tai sieltä otettiin siis lisää Amerikkaan matkaavia kyytiin. Kapteenina toimi pitkän linjan White Star Linen kapteeni Edward John Smith. No, tässä on tämä. Henkilökuntaa laivalla oli lähes 900.
Mm-hmm.
Yeah.
Heistä siis suurin osa oli joko insinöörejä, palomiehiä tai niin sanotusti polttomiehiä,
niin,
jotka huolehtivat siitä, että laiva menee eteenpäin ja vastasi niistä hiilikoneista. Siellä oli myös stuartteja, jotka hoiti palvelun matkustajien puolella ja muuta tämmöistä keittiöhenkilökuntaa. Ja näistä sadoista oli vain 23 naistyöntekijää.
Hmm.
Ja he olivat sitten siellä asiakaspalvelu kautta keittiöpuolella.
Aivan.
Oli myös siivoojia, kuntosaliohjaajia ja Titanicilla oli myös oma kirjapainaja, joka painoi matkustajille päivittäin sanomalehden.
Oh.
Että se kuuli niitä sähköistettyjä uutisia.
Joo, sähkeet tuli sinne ja...
Ne paino lehdistä.
Hmm. Sähkö on eri asia, no kuitenkin.
Matkustajia oli tuolla Neitsyt-matkalla arviolta noin 1317, joista 324 oli ykkösluokan, 284 toisen luokan ja 709 kolmannen luokan. Ja sitten siihen päälle se 900 henkilökuntaa, mm-hmm, eli siellä oli päälle 2500 suunnilleen ihmistä. Ja tämä ei ole ihan varma luku, koska lipunostaneita oli paljon, jotka ei lopulta sitten tullutkaan kyytiin.
Mm-hmm. Niin just.
No tavallisesti Titanicin kaltainen luksusalus olisi ihan täyteen buukattu neitsyt matkallaan, mutta Briteissä oli tuona keväänä käynnissä valtakunnallinen hiililakko, ja se oli aiheuttanut huomattavia ongelmia niin laivaliikenteen aikatauluihin ja kaikkeen muuhun, että se oli tosi epävakaata aikaa, minkä vuoksi laivamatkoja oli jopa jouduttu perumaan, ja sitten ne, jotka oli ostanut lipun, niin saattoi niinku lykätä matkan tekoa siihen asti, että tilanne tulee vakaammaksi.
Mm-hmm.
Lakko oli itse asiassa kerennyt virallisesti päättyä muutama päivä ennen Titanicin lähtöä, mutta se oli jo silleen liian myöhäistä, koska moni saattoi tulla esimerkiksi Suomesta asti.
Mm.
Ja siihen laivalipun hintaan kuului siis myös matka Suomesta Southamptoniin. Ja sitten tavallaan, että jos Suomessa päätät, että no ei se ole vielä loppunut se lakko, niin se jää tulematta.
Niin.
Tavallaan niin kuin. Titanic pystyi lähtemään aikataulun mukaisena päivänä vain siksi, että hiiltä siirrettiin muista satamaan kiinnitetyistä aluksista,
okay,
koska se oli oikeasti loppu, mutta kun siellä oli muita aluksia, niin sitten tavallaan pystyttiin yhdistämään kaikki Titanicciin, koska se oli niin vielä sen lakon takia vähän lopussa, mikä se on, niin kuin, siinä oli vajetta.
Yeah.
Mm-hmm.
Matkaan lähdettiin aikataulun mukaisesti keskipäivällä, ja heti lähdössä meinasi tulla pieni yhteen törmäys, kun American Linen SS City New York oli katkennut siitä narustaan satamassa, ja sitten se oli alkanut niinku kääntymään perään kohti Titanicia, ja Titanic oli jo just ollut silleen täysiä, lähdetään satamasta meiningillä. Ne oli niinku oikeasti siis 1,2 metriä.
Oho.
Oli heidän etäisyys,
yeah,
kun hinaaja pääsi sinne väliin ja vetämään sen toisen aluksen alta pois.
Just. Kupsissa saatu.
Näin jälkiviisaana, olisiko ehkä kannattanut osua siinä satamassa?
No joo. Mm. Väitän, että vähempi tuho olisi varmaan tapahtunut. No.
Niin, siis se on jännä muutenkin, niin kun, että mitä kaikkea voi olla. Että niin voi jäädä jossittelemaan, että jos oltaisiin lähdetty puoli tuntia myöhemmin, tai jos oltaisiin niin. tehty näin tai noin.
Että
jos
tai olisi kurssi pienempi, olisi vähän erilainen joo. tai muita tämmöisiä.
Jos olisi käynyt pienempi tuuli tai niin kuin mitä ikinä.
Niin, kyllä.
Tai jos just olisi käynyt joku pienempi vahinko, joka olisi vituttanut aivan suunnattomasti, mutta ei edes tiedetä, että miten kamalaa sitten olisi niin kuin voinut käydä.
Mutta sama noi kaikki, että kun on paljon niitä semmoisia tarinoita, että isoisän piti mennä ja sitten se ei mennykään, niin ja. Tässäkin just sen lakon takia varmasti moni oli juuri tämmöinen.
Niin, kyllä. Koska nimenomaan puolet matkustajista oli pois.
Mm. Jep.
Niin.
Niin.
Kyllä, moni selvisi. Tosiaan Southamptonista suunnattiin ranskalaisen Cherbourgin satamaan, ja laiva kun lastattiin matkustajista, niin matka jatkui Irlantiin, jonne saavuttiin seuraavan päivän puolella.
Siis laiva lastattiin lisää matkustajista?
Joo, kyllä.
Ja kun se laiva lastattiin matkustajista, niin mä ymmärsin siis sen, se on ihan oikein varmaan sanottu, mutta mä ymmärsin sen silleen, että matkustajat jätettiin sinne ja sitten lähdettiin.
Ei, vaan sitten sieltä, kun ranskalaiset matkustajat nousivat laivaan, niin lähdettiin sitten kyllä. Irlantiin. Ja siellä oltiin 11. huhtikuuta ennen puolta päivää, kun Titanic saapui Corkin satamaan Irlannin etelärannikolle. Ja satama ei ollut tarpeeksi syvä Titanicin kaltaiselle jättialukselle, joten ne otti siellä kauempana kuin pienempi alus toi sitten kyytiin ihmisiä. Ja sitten Titanic lähti satamasta viimeisen kerran kello 13.30. Seuraavat kolme päivää sujuikin mukavasti eteenpäin lipuen, kunnes koitti huhtikuun 14. päivä. No, tuona päivänä Titanic sai radion kautta useita viestejä, ainakin 6, muilta alueella kulkeneilta laivoilta, ja viesteissä varoitettiin ajelehtivasta jäästä ja jopa jäävuorista. Kapteeni ja laivayhtiön toimitusjohtaja Ismay olivat keskustelleet suunnitelmista, ja laivan kurssia suunnattiin etelämmäksi, jotta suurilta jäiltä vältyttäisiin. Illalla laivan aikaan 7:30 SS California-niminen alus laittoi varoituksen 3 suuresta jäävuoresta ja lähempänä 10:00 sama laiva ilmoitti vielä uudelleen jäästä ja jäävuorista.
Okei, tämä nyt ei liity mitenkään tähän törmäykseen, mutta siis miten ne päättää, mikä aika siellä laivalla on?
Meinasin juuri kysyä ihan samaa, että miten laivan aika määritetään, että vaihtaako ne jossain puolessa välissä siihen saapumisaikaan, että siihen asti ne on siinä lähtömaan ajassa ja sitten vaihtaa saapumisaikaan. Tai saapumismaan aikaan.
Vai vaihtaako ne sinne välillä niin kuin muutaman kerran vai?
Mutta sitten se menisi aika vyöhykkeiden mukaisesti. Niin. Ei tarvitsisi erikseen sanoa, että laivan aikaa.
Niin. Onkohan se silleen, että se on sama aika sinne satamaan?
Mutta ei siinä ole oikein järkeä, kun sitten aurinko menisi ihan
niin.
Niin kuin väärin.
Niin.
Minä en tiedä. Nyt minua ahdistaa, kun minä en tiedä.
Mä googlaan.
Googlaa, koska mä vein myös miettimään, että toihan voi olla siis, että se on aika vyöhykkeiden mukaan. Mutta minä sanon, että minä olen kirjoittanut tähän, että silloin siellä laivalla, eikä meidän aikaa 7:00.
Niin.
Että se ei ole mikään brittien aika, eikä jenkkien aika,
joo.
vaan se on se laivalla oleva aika. Mutta sitten mä taas mietin, että kun aikavyöhykkeet vaihtuu koko ajan, niin mistä kohtaa ne tietää sitten syö illallisen?
Niin.
Niin.
Koska lennollakin syön ihan tosi outoihin aikoihin.
Niin.
Koska ei välitetä kellosta.
Mm.
Nautical time is a thing.
Niin, totta, niin onkin.
Merenkäyntiaika.
Joo. Niinhän onkin. Universaali mutta merenkäyntiaika. Joo. Kyllähän tämän tiesi. Mä olin vaan niin lukkoon tästä kysymyksestä.
Mä nyt suoraan Wikipediasta käännän, koska suomeksi ei ole. Merenkäyntiaika jaetaan, siis niin kuin maapallo jaetaan 24 merenkäyntiaikavyöhykkeeseen.
Okei. Okay.
Ja ne on 15 astetta niin kuin toisistaan, kun sitä palloa mennään. Niin 15 astetta on niiden 24 välillä.
Joo.
Että ne ei mene ihan, koska aikavyöhykkeethän menee vähän silleen, miten joo. sun sattuu, että siihen tulee ne oikeat saaret ja muut niin. mukaan. Niin nämä ei vaikuta siihen. Tai joo. siis, että nämä ei noudata niitä.
Vaan ne menee suorilla viivoilla.
Joo.
Joo.
Niin just. Heillä on siis oma aika siellä.
Kyllä.
Mm-hmm.
Otettiinpä sekin nyt selvää. Ei tarvitse laittaa viestiä jälkeenpäin.
Joo, ja sitten tosiaan Greenwich on niilläkin se zero.
Joo.
Ja sitten siitä lähtee plussat ja miinukset.
Noniin.
Että siinä on jotain logiikkaa kuitenkin siinäkin.
He eivät ole ihan holtittomina huuhaa juttuja tekemässä.
Niin.
No joo, mutta ilmoitettiin siis jäästä ja jäävuorista. Kerrotaan, että tämä Titanicilla työskennellyt sähköttäjä, tai siis, no, aloitetaan siis siitä, että siellä työskenteli paljon näitä, jotka otti vastaan viestejä ja lähetti viestejä. Ja osa näistä oli myös sellaisia, että heillä oli rikkaita ykkösluokan matkustajia, jotka vaativat heitä maksua vastaan lähettämään heidän tärkeitä viestejään. Joten se oli ihan hirveetä kuinka paljon viestejä he otti vastaan ja lähetti nämä sähkötteet.
Mm-hmm.
Niin kerrotaan, että Titanicilla työskennellyt sähköttäjä oli noin 40 minuuttia ennen katastrofia niin saanut joltain rahtialukselta viestin, että me pysähytään yöksi tähän, että täällä on liian vaarallista liikkua. Ja tämä sähköttäjä oli suuttunut siitä, kun sen pitkä viesti oli mennyt pilalle, kun sieltä oli tullut ja jotain muuta, niin se oli sunille vastannut, että turpa kiinni, mulla ei ole aikaa nyt teidän viesteihin.
Voi luoja.
Mikä on silleen vähän surullista, varsinkin kun tiedetään, mitä kävi. No mutta, tämä on vähän tämmöinen semilegenda, mä en tiedä kuinka paljon tässä on totta.
Aivan.
Plus käännöksiä oli monenlaisia.
Mm-hmm.
Turpakki oli yksi, mutta joku oli silleen, I don't have time right now. Joten
minulla ei juuri nyt ole aikaa kuunnella teidän hätäviesteenne. Ottakaa yhteyttä myöhemmin.
Niin. No, Titanic oli siis tietoinen lähistöllä olevasta jäästä, mutta silti aluksen nopeus oli lähes täydessä vauhdissa. Aluksen maksiminopeus oli arviolta 24 solmua, ja tuolloin illalla se ajoi 22 solmun, eli noin 40 kilometrin tuntinopeutta.
Just mä ensin kysyin, että onhan sulla kilometrit tunnissakin siinä, koska ei mitään hajua solmuista.
No, monet lähteet kuitenkin nostivat esiin, että se, että ei hiljentänyt jäisillä alueilla, ei ollut mitenkään erikoista. Käytännön mukaan tähystäjiin luotettiin tosi paljon ja että he ilmoittaa jäävuoret ajoissa ja kovassakin nopeudessa ne voitaisiin kiertää. Jäähän törmääminen ei myöskään ollut mitenkään ennenkuulumatonta tai erityisen pelottavaa ja törmäyksiä sattui jatkuvasti. Ja esim. 1907 eli 5 vuotta ennen tätä matkaa, niin saksalainen alus oli törmännyt jäävuoreen, sen keula oli murskaantunut, mutta kun sillä oli kaksoispohja, niin se pystyi lipumaan takaisin, niin kuin että ei käynyt kuinkaan.
Yeah.
Että joo, se laiva meni rikki, mutta pysyivät pinnalla siis. Ja Titanicin kohdalla, kun oli tehty hirmuisesti näitä turvatoimia, niin ajateltiin, että ei meillä ole mitään hätää.
Niin.
Niin se voi olla se ongelma tässä sitten.
Joo, kun ehoin tahoin sitten niin kuin mennään suunnapäänä. Niin. Ehoin tahoin syynepäänä.
14. huhtikuuta illalla meri oli aivan uskomattoman tyyni. Siis semmoinen niin kuin aivan liian tyyni.
Mm-hmm.
Ja monet lähteet kuvailivat kauniisti yön olleen täysin kuuton. Eli siis pilkkopimeä.
Juu.
Ja se tarkoitti siis sitä,
niinpä,
että aalot ei esimerkiksi osu jäälauttoihin.
Niin.
Ja niistä sä et niinku näe mitään. Kaikki on vaan pikimustaa. Ja sen takia niin kun asioiden erottaminen kaukaa oli siis mahdotonta.
Niinpä.
Yhdessä podcastissa, olisiko se ollut tämä Shipwreck Sundays, niin sanottiin, että tähystäjiltä ei ollut jostain syystä kiikareita. Et ne oli unohtanut ne jonnekin.
Täh.
Että ne paljain silmin tähysti. Mä en tiedä, onko tämä totta, kun mikään muu lähde ei sitä sanonut, mutta toisaalta hän oli tehnyt todella tarkan tutkimuksen, kun hän puhui 3 tuntia Titanicista.
Niin.
Niin se, no joo, kuitenkin. Laivan aika on kello 23.40. Tähystäjä Frederick Fleet huomasi suoraan edessä jäävuoren ja hälytti komentosillalle soittamalla kelloa 3 kertaa. Mikä siis tarkoitti, että jotain on edessä.
Joo.
Yliperämies William Murdoch käski kääntää laivaa niin, että se kiertäisi jäävuoren ja samalla sitten hän käski pysäyttää moottorit, ettei mentäisi niinku täysiä päin.
Niin.
Monessa lähteessä oli myös, että hän oli sanonut, että peruutetaan, eikä vaan, että pysäytä moottorit.
Joo.
No, nämä käskyt tulivat kuitenkin liian myöhään ja Titanic ei kerennyt kääntymään täysin vuoren ympäri, vaan sen tyyrpuurin puoleinen kylki osui vuoreen.
Musta on huvittavaa, kun tietää, mitä tapahtuu, ja silti mä oon silleen, ehkä ne kerkes.
Jep. No, jälkeenpäin tutkijat ovat arvelleet, että kääntymiseen ei pystytty juuri näiden 2 moottorin yhdistelmän vuoksi. En tiedä itse näistä mitään, mutta lähteiden mukaan. Näillä moottoreilla ei ilmeisesti kyennyt peruuttamaan sillä tavalla niin kuin.
Niin tehokkaasti.
Niin, ilmeisesti joo pysty, mutta ei siis silleen, että vaihtaa pakille.
Joo.
Ja sitten kun käsky tuli, että pitää hidastaa tai pysäyttää moottorit, niin se potkuri vaan periaatteessa niin kuin pysähtyy.
Niin, että siinä ei ole mitään, mikä itse asiassa jarruttaisi, että se jatkaa vauhtia kuitenkin eteenpäin.
Jep. Ja sitten tämä puolestaan heikensi merkittävästi laivan ohjattavuutta.
Niin, että kun sitten sammutettiin. Niin,
niin, niin niillä ei saa työnnettyä sitä.
Ohjauksen tehosti menee pois päältä, kun sen sammuttaa.
Niin. Ja tämä saattaa selittää, miksi Titanic kääntyi niin hitaasti ja ei välttänyt törmäystä.
Joo.
Mutta oli miten oli. No, jäävuori raapaisi siis kylkeä vesirajan alapuolelta noin 90 metrin pituudelta. Ja se ei ollut mikään yksi suuri viilto, vaan enemmänkin sellainen reikärivistö tuolta matkalta.
Jep.
Ja se johti siihen, että näitä teräslevyjä pitäneitä kiinnitysniittejä irtosi, jolloin vesi pääsi virtaamaan sisään. Vesitiiviit ovet määrättiin heti suljettavaksi ja tilannetta alettiin tutkimaan. Pian kuitenkin huomattiin, että 5 ensimmäistä osastoa tulvi pahasti.
Jep.
Ja myös 6. alkoi tulla vettä. Ja siis 4 oli se, mikä pysyy pinnalla.
Niin.
Kyllä. Mutta olisiko tuossa sitten ollut tavallaan, että jos ne on sulkenut niinku niitä alempia osastoja, mutta sitten ylemmissä on jo vettä, että niitä olisi pitänyt sulkea vaan ne kaikki.
Ne niin sulki kaikki, mutta okay. Se ei vissi, että kun sitä vettä sitten tulee vaan liian painava.
Niin, että kun jos kaikissa kohdissa on reikä, niin ei sillä ole mitään väliä, mikä siellä suletaan.
Niin,
niin kyllä, mutta mä ajattelin niin kuin silleen, että jos se reikä on just siinä siis niin kuin sivussa, ja sitten siellä vaikka ylempänä on viimeinen luukku, minkä voisi sulkea.
Ne menee niin kuin näin ne luukut, ne pystysuunnassa.
Okei, okay. Joo.
Niin. Kun just se, että... Et silloinhan se on hyvä, kun se tulee, niin kun jos tulee vaan keulaan osuma.
No kun sitä mä just jään miettimään kanssa, että jos ne ei olisi kääntänyt, niin se voisi olla, että se ei olisi upannut, koska se keula kuitenkin kestää sen osuman paremmin kuin se kylki.
Hmm. Niinpä. Kuka näitä tietää? Titanicissa oli myös tämmöiset vedenpoistopumput, mutta ne oli kuitenkin, vaikka nekin oli uusinta uutta teknologiaa, niin ne ei pystynyt imemään vettä tarpeeksi kovalla vauhdilla, että ne olisi saanut niitä niin kuin tyhjäksi.
Siis se on vähän niin kuin lapiolla yritetty tyhjentää...
Pillillä sille.
Joo, kun siis just se, että...
Lappiolla valtamerta.
No niin, ei, mutta... Joo, joo, kyllä. Siis, tietysti se meemi, kun se jätkä on silleen, niin kuin, että minä terapiassa, ja sitten se tuolla luutulla ottaa merta, ja sitten puristaa sen luutun sinne ämpäriin, ja sitten se ottaa sitä merta sieltä, ja... Mutta siis just siis se, että jos sitä vettä virtaa sisään, jos et sä saa sitä kiinni mitenkään.
Niin, kyllä, nimenomaan.
Niin, eihän sillä ole mitään väliä, jos ne pumppaa siellä silleen tittirittiri.
Niin, no
meidän laivassa. Meidän laivassa.
No, hyvin pian tämän jälkeen Titanic alkoi upota keula edellä. Ja vesi alkoi sitten valua osastosta toiseen näiden vesitiivinen laipioiden yläreunojen yli, koska ne alkoi pettämään sitten ne
rakenneet.
Joo, ja... Sitten varsinkin, kun se kulma muuttui jyrkemmäksi, niin kaikki meni vähän pipariksi siinä kohtaa.
Niin ihan sama, kuinka vahvistetut ja muuta, jos se menee molemmista läpi.
Mm.
Tai siis kaikesta läpi.
Näinpä. No törmäys tapahtui siis 20:12. Ja heti 12:30 jälkeen kapteeni Smith määräsi pelastusveneet vesille ja matkustajille liivit niskaan. Evakuointilaivan sisältä kansille aloitettiin 12:25.
Toisin kuin Sevolissa.
Niinpä.
Samaan... katkera.
Niin. Samaan aikaan Titanic lähetti hätäkutsuja alueen muille laivoille. 3 alusta vastasi näihin kutsuihin ja niistä lähin oli Cunard Linein RMS Carpathia, joka oli tällöin noin 4 tunnin päässä. 0:45 ensimmäiset pelastusveneet päästiin lastaamaan ja alkuun kyytiin sallittiin vain naisia ja lapsia. Alkuun tehtiin tosi paljon virheitä, koska no en tiedä, oliko heillä ollut tarpeeksi tämmöisiä turvallisuuskoulutuksia, mutta esimerkiksi, että kun sanottiin, että vain naiset ja lapset, ja jos siinä paniikissa he ei nähneet enempää naisia ja lapsia,
niin
he laski vajaana
niin. Jep.
Niitä voi. Alas, puolityhjinä niitä pelastusveneitä alas. Ja koska... Tässä kohtaa kaikilla matkustajille ei ole selvinnyt, mitä on tapahtunut. Kaikki niin. Ei ole siellä kannella vielä. Esimerkiksi 3. luokan matkustajat ei välttämättä päässyt vielä laivasta niin kuin ulos sinne kansille. Plus sitten, kun paniikissa alettiin sulkea väliovia, niin niitä lukittiin niitä 3. luokan matkustajia sinne alempiin tiloihin. Niin. Ja, et se oli niin
kuin joku sellainen... oli käsiraudoissa siellä.
Kyllä, niin kuin, joo. Nimenomaan. Jollain oli Heart of the Ocean kaulakoru. Mitä näitä nyt on?
Mutta siis oliko Jack ja Rose oikeita ihmisiä?
Ei.
Ne on keksitty.
Ne on käytännössä ainoat, siis Jack, Rose ja se Rosein perhe.
Joo.
Kaikki muut nimeltä mainitut hahmot on oikein.
Niin, kun mä just kuuntelin, että se kapteenin nimi oli oikein ainakin.
Kyllä. Ja se kaikki nämä laivan rakentaja ja suunnittelija, ne kaikki mainitaan Titanicissa. Siis siinä elokuvassa siis. Myöskään matkustajille ei ollut myöskään ihan ehkä kerrottu, että mistä on kyse. Että siellä oli semmoinen, niin kuin samaan aikaan haluttiin niin kuin lastata ihmisiä sinne ja samaan aikaan oltiin siellä, että ei tässä mitään hätää.
Niin.
Esimerkiksi jotkut keräili sitä jäätä, mitä oli murskaantunut sinne kannelle. Että hei, näitä voi käyttää viskiä myöhemmin. Silleen, niin kuin, että ihmiset ne ei tajunnut, mikä on kyse. Ja sitten moni oli se, että no ei he viitin mennä kannelle katsomaan, kun siellä on kylmä. Niin. Että odotellaan tällä laivan sisässä. Ja se klisee, että siellä soitti se orkesteri, niin se varmasti vaikutti siihen, että ei ihan heti tajuttu sitä, että miten vakava tilanne on kyseessä.
Niin silleen joo, voi olla, että ne yritti välttää paniikkia, kyllä, mutta tässä vaiheessa siitä ei ole hirveästi apua.
Niin.
Näinpä.
Niin, en mä tiedä, kumpi on parempi, se, että ihmiset on paniikissa ja toinen toisiaan siellä ja yrittää änkeä hirveällä määrällä sinne pelastusveneisiin ja sitten ne pelastusveneet uppoo sen takia. Niin. Vai se, että ihmiset on liian rauhallisia. Niin. Et, niin kuin,
ei tässä tilanteessa oikein voi voittaa.
Joo, puolensa ja puolensa.
No, laiva kuitenkin hiljalleen kallistui aina kallistumistaan ja hätäraketteja ammuttiin ilmaan jatkuvasti. Niin sitten viimein tajuttiin myös matkustajat kaikki, että okei, nyt on hätä.
Mm.
Kello 1.15 kansi oli jo kallistunut huomattavasti ja pakokauhu oli siis vallannut kaikki. Ihmisiä rynni pelastusveneisiin, jotkut hyppäsivät laidan yli vaan silleen, että jos siellä oli jo laskeutumassa vene, niin hyppäsi tavallaan niin kuin sinne kyytiin. Ja edelleen pidettiin kiinni siitä, että vaan naiset ja lapset pääsee niihin veneisiin. Ja siinä kirjassa SOS me uppoamme, niin eräs nainen oli sanonut, että hän ei mene veneeseen, että kun minä tulin mun miehen kanssa laivalle, että jos ei se pääse mukaan, niin me jäädään tänne laivalle. Sitten oli myös sellaista, että ei haluttu erota, varsinkin jos oltiin perheenä tai niin kuin puolison kanssa.
Mm. Oishan se ihan kauheata.
Niin.
Jep.
Niin kuin jättää se toinen sinne.
Joo, silleen, me nyt tässä pelastaudutaan.
Jep. No tilanne tietenkin, eihän tässä voi käydä kuin huonosti. Tai siis, että kun tilanne koko ajan huononee.
Mm, joo.
Siis, että niin kuin suunta on vaan alaspäin. Joo, joka suunnalta. nämä on niin huonoja nämä vertauskuvat, kun ne on kaikki. Niin, mitä ihmiset puhuu siis elämästään, niin ne on kaikki vaan niin kuin mereen pohjaa ja alaspäin ja mitään muuta, upoksia. No,
tässä siis, niin kuin siis se, että kun tämä on niin hirveä katastrofi.
Mm-hmm.
Ja jotenkin siis niin kuin semmoinen, sattuu vieläkin.
Niin, sattuu.
Siis niinku, että
mä porasin viime viikolla, kun mä katsoin Titanicia.
Niin, siis, niinku, siis silleen, niin sen takia ehkä on vaan niinku, vähän yrittää keventää ja naurattaa ja vähän jokesia. Niinku, et, silleen,
kun ahistaa.
Joo, siis, koska joo. Niinku, et, kun tietää, miten hirveä se oli. Siis niinku, on isompiakin katastrofeja, en mä sitä sano. On. Mutta se, että jotenkin tämä oli ensimmäinen tämmöinen. Niinku, siis, niinku,
ja sitten kun ei voi verrata.
Niin,
siis,
ei.
Että mikä on isompi ja mikä ei.
Ei. Ei, mutta niinku, tässä tämä on jotenkin niin lohduton, kun tässä ei ole, niinku, että oli pimeätä, oli kylmää, ei ollut ketään lähistöllä, tapahtui ihan sikanopeasti ja kaikki menee vaan pieleen ja on ihmisiä niin paljon ja sit ne ei niinku, edes osaa olla paniikissa ja sitten ne kuitenkin on paniikissa. Silleen, on vaan itsekin niinku, ihan kauhea edes, niinku, yrittää, tai siis että ei haluaisi kuvitella, miltä siellä on tuntunut, koska se tuntuu niin ahdistavalta.
Niinpä.
Niin sitten naureskelee,
niin,
mutta ei sille katastrofille, vaan omille aivoille.
Niinpä. No, se lopullinen, niin kuin siis, no en sano lopullinen, mutta se semmoinen viimeinen niitti sille pakokauhulle oli se, että kun se laiva oli kallistumassa ja viimeisiä pelastusveneitä laskettiin ja kuinka paljon jengiä siellä niinpä kannella vielä jep oli, että kun he tajusivat, että me ei oikeasti mahuta noihin kaikkiin.
Niin.
Muutama mies yritti käyttää tätä sekavaa tilannetta hyväkseen ja loikata niihin veneisiin tai niin kuin soluttautua sinne veneisiin. Ja miehistön jäsenet sitten turvautui siihen, että hän otti aseet ja niin kuin ampui ilmaan ja uhkasi ampua niitä miehiä, jotka yritti väkisin sinne pelastusveneisiin. Sekään niin kuin ei ole niin kuin ratkaisu.
Niin.
Mutta kun ihmiset on niin epätoivoisia.
Joo. No siis, kun henki kyseessä, niin eihän siinä ole vaihtoehtoja.
No näinpä.
Ihmistä, niin kuin, et sä toimi enää mitenkään loogisesti. Etkä sä voi, et sä voi mitenkään olla looginen tuommoisessa tilanteessa.
Jep. Kello 2 jälkeen kapteeni Smith vapautti miehensä työtehtävistä ja sanoi, että nyt on vaan niin kuin, jokainen pistää oman nahkansa eelle. Et niin kuin, että te huolehitte nyt vaan itsestänne. Mm. Teidän ei tarvitse huolehtia kenestäkään muusta. Jäljellä oli tässä kohtaa 3 pelastusvenettä ja lähes 1500 ihmistä.
Niin.
Vartin yli 2 Titanicin keula oli jo veden alla ja se johti siihen, että perä nousi ilmaan. Kello 2.20 Titanicin runko katkesi 2 takimmaisen savupiipun välistä. Tämän jälkeen alus painui pinnan alle vauhdilla ja tämä katkenut perä kääntyi melkein pystysuoraan keulaa vasten ja se tavallaan yhdistyi jälleen upotessaan. Ihmiset on kuvailleet sitä, että se oli kuin tumma valtava pylväs, joka niin kuin kohosi meren pohjasta. Kuului korvia huumaava meteli, kun kaikki siellä laivan sisällä olleet vaan niin kuin meni läpi. Kaikki koneisto, niin, kaikki huonekalut, kaikki mitä ikinä, kun se menee siitä sen laivan läpi ja iskeytyy siihen valtamereen. savupiippu kaatu. Että kun se on ollut niinku korvia huumaava se meteli. Ja se tulee aivan hiljasta. Mm-hmm. Ja siellä on pilkko, siellä ei ole mitään valoja. Joo. Ei mitään.
Jep.
Siitä on nähnyt niin monta animaatiota siitä, miten
joo,
se...
Joo, mäkin näen siis aivan täysin, ton, miten toi se... tapahtui toi katkeaminen ja muuta.
Ja siis mä näin eilen, koska tietenkin mun Instagram syöttää mulle vaan Titanicia tällä hetkellä, niin näin siis sellaisen, että kun moni on nähnyt varmaan sen kuvan, miltä se näyttää, kun se Titanic uppoaa.
Mm-hmm.
Ja siinähän näkyy se laiva.
Mm-hmm.
Niin se laittoi siis kuvan, että miltä siellä on oikeasti näyttänyt. Niin siinä näkyy vaan pari valoa siitä laivasta.
Niin.
Ja se on muutenhan niin kuin mustakuva. Koska siis ei siellä ole näkynyt mitään.
Jep, niin.
Se on avumeri.
Jep.
Ja
sit se, että sä istut vaan siellä hiljaisuudessa. Ja
niin sen jälkeen.
Niin siis, siis istut siellä pelastusveneessä hiljaisuudessa. Ehkä niin kuin kaikki on järkyttyneet. Ja sit on vaan silleen, mihin suuntaan tästä?
Niin. Kun just tuo. Että ihmiset on shokissa. Heitä palelee, koska vaikka he on päässyt pelastusveneeseen, niin varmaan siellä on vähän läikkynyt vettä heidänkin päälleen.
Joo, ja kylmä, kun on niitä jäälauttoja ja kaikkea niin ympärillä.
Ja he on niinku todennäköisesti niinku yöpaita sillaan,
niin,
koska keskiyö.
Mm-hmm.
Ja ihmiset niinku lamaantui, että se oli niinku niin, siis, no, niin shokeeraava, että sitten vaikka siellä oli siellä meressä niitä vaikeroivia ihmisiä ja teidän veneeseen mahtui ihmisiä, niin kukaan ei a. uskaltanut, b. osannut, pystynyt, nähnyt mennä pelastamaan niitä siellä vedessä huutavia. Tuolloin kolmelta aamuilla merivesi oli noin 2 asteista.
Joo.
Ja siis suurin osa Titanicin uhreista siis paleltui kuoliaksi, eikä niinku hukkunut, koska se oli niinku niin lyhyt aika, että se hypotermia iski.
Niinpä.
Joo, ja sitten kun kaikilla oli ne, tai siis useimmilla oli ne liivit, niin sitten ne vaan...
Niin, kelluu siellä.
Niin.
Ja siis myös pelastusveneisiin kuoli ihmisiä hypotermiaan, koska siis niinku siellä oli kylmä.
Niin, nimenomaan.
No 3:30 aikaa tämä lähimpänä ollut Carpathia-alus saapui paikalle ja he alkoivat keräämään ihmisiä kyytiinsä. Mutta tietenkin, kun se on toinen tämmöinen valtava alus, niin hehän joutuu siis laskemaan myös pelastusveneet ja hakee ihmiset, niin se ei ole mitään nopeata toimintaa, että ihmiset vaan nostettaisiin kyytiin. Niin siinä meni vielä tunteja, että pelastuneet saatiin nostettua kyytiin ja että heille saatiin lämmintä ruokaa ja vaatetta päälle.
Joo.
Pohjois-Atlantilla uponneesta laivasta pelastui siis 712 ihmistä, eli alle kolmas osa niistä matkustajista. Menehtyneitä on ainakin 1512.
Niin.
Helsingin Sanomat uutisoivat 18. huhtikuuta 1912. Maailman suurin laiva, maailman upeimmalla loistolla sisustettu laiva, maailman kaikissa vaaroissa varmin laiva, Titanic, jättiläinen, on kohdannut tuhokseen voittajansa. Valtamerellä tuulten ja virtojen mukana ajelehtiva jäävuori on ohimennen järkkymättä tehnyt tyhjäksi ihmisneron viimeiset saavutukset laivan rakennustekniikan alalla. Luonto on taas voittanut ihmisen.
Mietin, jos uutisia kirjoittaisi vieläkin noin.
Niin, mä mietin tätä aina. Ja niin ne pitäisikin.
Kirjailijat pitäisi olla siellä kirjoittamassa niitä.
Tai jotkut runoilijat. Mutta joo, semmoinen kevyt.
Sen pituinen se.
No, mutta ketä siellä Titanicilla matkusti? Muutamia ihmiskohtaloita tosiaan halusin nostaa. Ja nämä on siis, ei ole mitään erikoista syytä, miksi nämä nostin, koska kuuluisia matkustajia Titanicilla on useita. Ja ykkösluokkaan ja kakkosluokkaanhan siis tosiaan pääsi vaan oikeasti rikkaat ihmiset, joten siellä oli paljon rikkaita, paljon vaikutusvaltaisia ihmisiä. Enkä lähde kaikkia luettelemaan. Jännä. Mutta kuuluisimpia matkustajia on varmasti White Star Linen toimitusjohtaja itse, eli Sir Joseph Bruce Ismay, joka itse asiassa nousi pelastusveneeseen itse jossain kohtaa keskellä kaikkia kaaosta. Huolimatta siitä määräyksestä, jonka mukaan vain naiset ja lapset saavat mennä veneisiin.
Okei, okay. Siis, niin kuin, siis se, että mikä häpeä tulla sieltä niin kuin miehenä, kun ollaan niin kuin kaikki muut. Siis, niin kuin,
ja, mutta myös se, joka on muka tehnyt tästä tuhoutumattoman. Että sun nyt olisi pitänyt sen kapteenin tavoin mennä laivan mukana.
Joo, koska sekä laivan suunnitellut tämä Thomas Andrews ja laivan kapteeni Smith, niin molemmat ei edes yrittäneet pelastaa, niin. He oli silleen, että voi ei, me kustiin niin. Tää.
Mutta kuinka täynnä olet itseäsi? Siis, ja tietysti, niin kuin sanoin aikaisemmin, että sä et niin. Toimi siinä mitenkään loogisesti.
Se on vaan se itsesuojelu vaistu nimenomaan. Siinä se.
Niin.
Mut, niin kuin, silti, että niin kuin, sitten kun sä selviät siitä, niin mikä häpeä.
Niin, kyllä. Myöhemmin hän on itse väittänyt, että siinä kohtaa, kun hän nousi veneeseen, niin kannella ei ollut enää naisia ja lapsia, mutta silminnäkijät kiistävät nämä väitteet.
Niin.
Hänen maineensa kärsi tästä ihan hirveästi. Ja sitä lisäsi se, että silminnäkijöiden mukaan täällä pelastusaluksella hän oli myös ollut aika koppava.
Niin.
Hän oli vaatinut oman hytin ja ollut siellä kohtaamatta niitä muita uhreja lainkaan.
No niin.
Ja ihmiset oli häneltä odottanut
niin,
vähän niin kuin enemmän.
Joo, no kun tässä just tämä, että joo sä et toimi loogisesti, mutta hän toimi kyllä vaan niin kuin oman napansa
niin,
edellä. Et eikä silleen, niin kuin, että yritän tässä auttaa muita.
Niin, kun nimenomaan, että eihän tuossa nyt varmasti ole mitään semmoista, että miten hän nyt osaisi, että miten tämmöisessä tilanteessa pitää toimia.
Mm.
Mutta se, että olisi edes yrittänyt.
Niin. Niin, koska siellä oli paljon ihmisiä, jotka sitten yritti.
Niin.
Tai niin kuin näin.
Mutta niin, siis, että sitten kun sä oot pelastunut jo, niin oo sitten niin kuin siinä hengessä, etkä niin kuin sitten nimenomaan rupea siellä sitten niin kuin iso herrattelemaan.
Niin. Mutta
sekin voi olla just se, että häntäkin hävetti niin paljon, että hän sulkeutui mieluummin sinne itsekseen.
No, sehän siinä varmaan on. No, sen jälkeen, kun pelastuneet vietiin New Yorkiin, niin totta kai tutkimukset aloitettiin tästä uppoamisesta ja ismeitä kuulusteltiin pitkään. Ja hän kiisti väitteet, joiden mukaan hän olisi rohkaissut kapteeni Smithiä lisäämään aluksen nopeutta jäävuorivaroituksista huolimatta saadakseen myönteistä julkisuutta lehdistöltä saapumalla New Yorkiin suunniteltua aikaisemmin.
Mm, niin.
Tämähän on siis siinä Titanic-leffassakin nostettu, että niin. Ismei haluaa rikkoa ennätyksiä ja mennä kovempaa vauhtia. Mutta hän kiistää nämä kaikki väitteet.
Totta kai.
Eikö se yhä ole siellä merenpohjassa se Titanic? Sitä ei ole koskaan nostettu sieltä.
Ei ole nostettu.
Mutta siis totta kai sä kiellät väitteet, koska ei ole ketään muuta elossa, joka voisi sanoa muuta. Niin vaikka sä olisit tehnyt sen, niin totta kai sä sanoit, että en mä mitään semmoista sanonut.
Niin, kyllä.
Ja me ei voi koskaan saada tietää, mikä on totta ja mikä ei. Ai vai saadaanko?
Me ehkä tiedetään jotain. Mutta joo. Ismei leimattiin kuitenkin julkisesti pelkuriksi ja häntä, niin kuin hänen uransa kärsi tästä hyvin paljon.
Joo.
Seuraavana vuonna hän jäi White Star Linen palveluksesta pois. Ja niin kuin sanoin, laivan kapteeni Smith ja aluksen suunnitellut Andrews hukkuivat aluksen mukana. Ja tämä niin kuin alleviivasi sen, kuinka tämä Ismei on vaan niin kuin looseri ja pelkuri, kun hän ei mennyt siellä muiden mukana.
Mm.
Niin kuin, et se, varmasti, niin kuin, että jos nämäkin olisivat pelastuneet, niin hän ei olisi ehkä saanut yksin niin suurta Niinpä. Myllytystä.
Niin.
Siis sitä tarkoitan, että se ei ainakaan auttanut. Että hän oli ainoa, joka pelastui
niin.
tästä laivaporukasta periaatteessa.
Kyllä.
No, Titanicin kyytiin oli noussut myös maailman sen hetken yksi rikkaimmista miehistä, John Jacob Astor, vaimonsa Madeleinen kanssa, joka oli raskaana. Tässä oli jo ennen Titanicia melkoinen skandaali, sillä lähes 50-vuotias Astor oli edellisvuonna eronnut lähes 20 vuotta kestäneestä avioliitostaan ja nainut itseään huomattavasti nuoremman parikymppisen Madeleinen. Tässä oli tämä seurapiiriskandaali. Pariskunta oli sitten häidensä jälkeen lähtenyt useamman kuukauden honeymoonille Eurooppaan, vähän niin kuin välttyäkseen katseilta Aivan. ja ollakseen rauhassa. Ja tänä aikana Madeleine oli sitten tullut raskaaksi. Ja tarkoitus Aivan. oli siis palata Amerikkaan synnyttämään tämä tuleva lapsi.
Okay.
No, John Jacob Astor itse hukkui aluksen mukana, mutta Madeleine pelastui ja synnytti terveen poikavauvan elokuussa, joka nimettiin menehtyneen isänsä mukaan. No, yksi kuuluisimpia tarinoita Titanicin matkustajista on Molly Brown, amerikkalainen seurapiirijulkis, jonka mies rikastui kaivosbisneksen avulla. Ja hän oli sen takia tämmöinen new money, eli hän rikastunut, ei perittyä rahaa.
Yeah.
Ja ehkä tästä syystä, niin jos voi verrata, niin hänen arvonsa oli paljon myötämielisemmät köyhiä ihmisiä kohtaan.
Niin.
Ah, nyt mä muistan sen hahmon.
Hän on siis se, joka auttaa Joo. Jackille sen puvun,
Kyllä.
kun Joo. hän menee sinne. Että hänestä on luotu. Mutta hän oli oikeasti tällainen, niin kuin, että kun hänellä oli nyt sitä rahaa.
Niin, niin kuin, että hän oli...
Hän muistaa, millaista oli jo, kun ei ole rahaa.
Niin,
Kyllä.
Just.
Että hän teki paljon hyvää lasten oikeuksille ja kaikille muulle tällaisille. Että hän oli tosi niin kuin, isosti mukana hyvän tekeväisyydessä koko elämänsä. Ja hän muun muassa otti ison roolin täällä evakuoinnissa mukana siellä kannella, että no niin nyt naiset veneeseen. Hän oli yksi, joka souti sitä pelastusvenettä, kun muut oli paniikissa ja hän kävi keräämässä sieltä merestä jengiä kyytiin. Hän oli niinku tosi rohkea nainen. Ja siihen nähen, että tarkoitan, että siihen aikaan myöskään naisia ei oletettu, eikä he ehkä saaneetkaan tehdä niin käsillä. Niin. Varsinkaan, jos sä oot rikas nainen, niin sit sun piti istua hiljaa ja olla nätisti. Mutta että hän oli siellä niinku...
Mä haluaisin sanoa, että paksunahkainen, mutta mä en tiedä, onko se oikea termi.
Niin, hän oli kova muija. Ja hän sai siitä hyvästä lisänimen itselleen The Unsinkable Molly Brown. Eli siis uppoamaton Molly Brown, mikä oli tällainen. Mutta hän oli niinku oikeasti hyvä tyyppi, niin Titanicilla kuin sen jälkeenkin.
Mm-hmm. Siistiä.
Titanicilla oli kyydissä myös kaksi miestä, jotka oli molemmat tuomittuja henkirikoksesta.
Aha.
33-vuotias William Mintram joutui oikeuteen Southamptonissa lokakuussa 1902, eli noin 10 vuotta ennen Titanicia, murhattuaan vaimonsa Eliza May Rose Mintramin. Mies oli ammatiltaan palomies ja oli työskennellyt vuosia Southamptonissa. Hänellä oli siis vaimo ja lapsia, ja yleisesti häntä pidettiin hyvämaineisena kunnon miehenä.
Nämä on aina tosi villejä nämä tämmöiset, jotka on muka siinä semmoisessa ammatissa, jos sun pitäisi pelastaa ihmisiä.
Jep.
Ja hän menee tekemään jotain tuommoista.
Jep. No avioliittoakin pidettiin noilla standardeilla siis onnellisena. Eli siis niin kuin oletettiin, että heillä on siis kaikki ihan hyvin.
Jep, joo.
Ulospäin ainakin. Kunnes sitten murhapäivänä mies oli tullut töistä kotiin 10:30 illalla ja kotoaan hän löysi hänelle valmistetun illallisen.
Kuinka kehtaa?
Perheen vanhin poika todisti, että William oli ensin lyönyt Elisaa kasvoihin, syystä, emme tiedä, kunnes hän oli ottanut puukon. Ja vaimo oli sitten noussut, että niin kuin, paitakseen, niin mies oli puukottanut tätä selkään kuolettavasti.
Mitä ihmettä?
Poliisien tultua paikalle he kuulustelivat naapureita, jotka todistivat riidan ääniin kantautuneen noin 1.5 tunnin ajan ennen murhaa. Miehen mukaan Eliza oli nalkuttanut hänelle ja mies oli ollut humalassa ja hyökännyt vaimonsa kimppuun muistamatta muuta.
Just.
Valamiehistö antoi tuomion kuoleman tuottamuksesta ja tuomari tuomitsi hänet 12 vuoden vankeusrangaistukseen ja mies istui lopulta teosta 3 vuotta.
Just.
No myöhemmin hän meni White Star Linelle laivaan palomiehen hommiin ja päätyi Titanicille ja hukkui aluksen mukana.
Aivan.
Toinen rikollinen oli irlantilaissyntyinen George McCaug, ehkä?
Koch, ehkä, en mä tiedä. No irlantilaiset nimet, sitä ei ikinä tiedä, miten
se lausutaan. George. Hän työskenteli höyrylaivaa Rustingtonilla 1900-luvulla.
Rustington, upea nimi.
Eikö? Paluumatkalla Santosista, Brasiliasta. Niin satamassa 9. maaliskuuta George oli alkanut humalapäissään tappelemaan työkaverinsa John Dwyerin kanssa. Ja riita eskaloitui siihen, että George heitti Johnin laivan keulasta niin kuin alemmalle kannelle silleen, että mies kuoli.
Joo, kauhea.
No George pidätettiin heti ja hänet siirrettiin toiseen laivaan kuljetettavaksi Englantia.
Niin.
Tuomari kuitenkin katsoi, että kyseessä ei ollut murha ja mies sai hyvin lyhyen vankilatuomion. Ilmeisesti jo vuoden sisään hän oli vapaa. Sittemmin hän sai pestin Titanicilta ja oli yksi harvoista henkilökuntaan kuuluneista, joka pelastui laivalta.
Oho. Mm. Oi voi, niin kuin siis tuo humalatila. Siis viinan pitäisi olla laitonta.
Mm-hmm.
Siis ei se auttaisi mitään, kyllä kaikki ihmiset olisi.
Sitä on yritetty jo.
Niin.
Ei toiminut.
Niin.
Jep.
Mutta siis niin kuin, että kuinka paljon porukka tötöilee, kun ne on päissä.
Jep, ja koska niillä menee niin kuin siis nimenomaan niistä tulee aggressiivisia.
Niin. Että jos sä tiedät, että sä oot pahapäinen, kun sä juot, niin älä juo. On helpommin sanottu kuin tehty, mutta kyllä. Niin kuin, come on.
Totta kai pitää myös mainita, että suomalaisia oli aluksella myös. Suurin osa heistä oli köyhempää, 3. luokan matkustajiin kuuluvaa väestöä. Muutama oli toisessa luokassa, mutta ne oli suomenruotsalaisia, heitä emme mainitse. Ei vaan. No, moni lähde sanoo, että suomalaisia oli aluksella 63 kappaletta, mutta tässä kirjassa, minkä mä luin, tämä Titanicin suomalaiset, niin sanottiin, että myöhempien tietojen mukaan aluksella oli 64 suomalaista. Siellä tämä yksi uusi suomalainen, mikä sieltä löytyi, niin oli siis suomalainen nainen, joka oli mennyt ruotsalaisen miehen kanssa naimisiin, perustanut perheen, niin hänet on sitten aika monessa listauksessa listattu ruotsalaiseksi.
Aivan.
Ja voihan hän olla, että hän on sitten ollut kansalaisuudelta myöhemmin ruotsalainen.
Niin.
Mutta Suomessa syntynyt suomalainen nainen.
Aivan.
Mutta joo, niin kuin tuossa ihan alussa jo sanoin, niin silloin 1900-luvun alussa oli melkoinen ulkomaille muuttobuumi, ja varsinkin sitten Amerikkaan ja myös Suomessa. Ja Suomessa järkättiin ihan tämmöisiä infotilaisuuksia, jossa niin kuin jo Amerikassa käyneet suomalaiset tulee kertomaan, että miten siisti paikka se on.
Propagandaa.
Just semmoista, että kuinka siellä rikastuu ja menkää kaikki sinne. Ja oli ihan siis tällaisia, niin kuin, ne niin kuin värväs ihmisiä, että ne hoiti tavallaan kaiken heidän puolestaan.
Amerikka on kultti.
Niin on. Tämä on kultti, tämä minäkin uskon. No, lippu ostaa sinne laivallehan oli ihan hirmu kallis. Käytännössä se oli yhden työläisen niin kuin vuosipalkka. Eli siihen säästettiin tosi kauan. Ja suomalaisista matkustajista vain 20 pelastui.
Mutta aika iso osa, kolmasosa kuitenkin.
Suhteessa, niin.
Niin.
Titanikin kuuluisimpiin suomalaiskohtaloihin kuuluu surullinen Panulan perheen tarina. Pohjanmaalta kotoisin oleva Maria Panula, omaa sukua Ojala, oli lapsineen matkalla Yhdysvaltoihin, jonne perheenpää Juho Panula oli jo mennyt edeltä valmistellakseen uutta kotia. Matkalla Marian avuksi oli otettu mukaan 22-vuotias lastenhoitaja Sanni Riihivuori.
Tämä on tämä.
Ja Maria matkusti siis Amerikkaan 5 lapsensa kanssa, jotka olivat iältään 1-17-vuotiaita. Kaikki hukkuivat Titanicilla.
Noikka maala.
Ja tarinan mukaan Maria ei suostunut menemään veneeseen niiden pienten lastensa kanssa, koska näitä vanhimpia lapsia ei otettu pelastusveneisiin, kun heidät laskettiin miehiksi.
Niin.
Joten nämä teini-ikäiset pojat, kun eivät päässeet mukaan, niin Maria sanoi, että no sitten me ei mennä kukaan.
Miksi se laittanut niitä nuorempia lapsia sitten vaikka itsekseen?
No, niin, en tiedä.
Niin.
Mutta tämmöiseen päädyttiin.
Niin, hän ei halunnut erottaa sitä perhettä toisistaan.
Niin. Yksi toinen kuuluisa suomalaistapaus on 23-vuotias Vendla Maria Heininen.
Ihana nimi.
Joo, kaksoisveellä vielä.
Vendla. Aivan todella kaunis.
Hän oli torpparin tyttö Pohjanmaalta, joka lähti Amerikkaan unelmien perässä ja hukkui siis Titanicilla. Ja hänen ruumiinsa nostettiin hyisestä Atlantista pelastuslaivojen toimesta vähän myöhemmin. Tuolloin ei vielä tiedetty, kuka kyseessä oli. Ainoa, mitä tiedettiin, niin hänen vaatteissaan oli ommellut nimikirjaimet VH, tai siis kaksois-VH, ja 150 Suomen markkaa oli ommeltu niihin vaatteiden sisäsaumoihin.
Aivan.
Ja vasta 1990-luvulla saatiin selville,
että hän on meidän Vendla.
Kyllä. Ja sitten hänelle pidettiin kunnon hautajaiset, ja hän on yksi harvoista, jolla on oma hautakivi Kanadan Halifaxissa, jossa on siis Titanicin uhrien haudat.
Aivan.
Ja näitä tarinoita olisi ihan hirveästi, mutta tässä nyt oli muutama, mitkä nostin.
Niin.
No, mikä sitten sai tämän loistelijan aluksen uppoamaan, johon oli käytetty uutta teknologiaa ja kaikkea, mikä teki siitä uppoamattoman?
Mukamas.
No, paljon uskottiin olevan syytä siitä, että Titanic ajoi täysiä päin jäävuorta. Ja uskottiin, että se oli vain suuruuden hulluutta ja haluttiin vaan päästä ennätysvauhtia perille, jotta maine säilyy. No, voi olla sitäkin paha sanoa, en ole ollut paikalla, mutta 1985, kun merentutkijat löysivät Titanicin hylyn meren pohjasta, niin sen jälkeen hän
kuitenkin vasta 85.
Joo, etti sitä tosi kauan sitä sijaintia.
Mutta
vasta 85 löydettiin. Niin sen luoksehan on sukellettu lukuisia kertoja. Ja juuri Pinjalle eilen valitin, että eilen ilmestyi dokumentti, missä on uusi 3D-skannaus. Ja minä en kerinnyt katsoa sitä ennen tätä nauhoitusta. Eli ensi keväänä uudestaan. Mutta totta,
täysin uudella tiedoilla.
Kyllä. Torppaan kaiken, mitä tuun nyt sanomaan. Mutta silloin, kun se vuonna 85 löydettiin, niin laiva oli tosi hyvin säilynyt. Esim. Uhrien tavaroita oli edelleen laivassa.
Ne on ihan tosi mielenkiintoisia ne videot niistä sukelluksista.
Niin siis kuntoiluvälineet oli edelleen siellä kuntosalissa. Katto kruunu roikku paikallaan. Siinä oli johtokin kiinni.
Kun se vaan näyttää siis veden alla olevalta laivalta.
Näinpä.
Että siinä ei ole siis ainakaan niissä, mitä mä oon nähnyt, ei ole hirveästi mitään levää tai mitään siinä. Että se vaan on.
Jep. No nykyään on.
Niin, niin.
Koraalieläimet on sinne kiinnittynyt ja laivamadot syö koko ajan puuosia. On uskottu, että Titanic ei ole enää ihan hirveän kauaa siellä.
Okei. Okay.
Että siellä on siis joku oma bakteeri, mikä siis hajottaa kaiken.
Joo, joo.
Mutta hyvä. Siis niinku, ei silleen, mutta niinku, että hyvä, että se ei, niinku, se ei sitä... Mikä se sana on?
Ei saastuta siellä luontoa.
Niin ja siis niin kuin...
Ekosysteemi.
Ekosysteemi, kun mä olen, ekologia. Joku eko se on.
Kyllä. Menehtyneitä ei tietenkään enää näkynyt, sillä syvän meren kalat ja suolavesi oli hajottanut nämä. Mutta siis kuitenkin, niin kuin Pinja sanoi, niin yllättävän paljon oli siellä laivassa jäljellä.
Se on jäätävä se Amerikassa uponnut, onko se Amerikassa vai Kanadan puolella, mutta kuitenkin se laiva, mikä on semmoisessa kylmässä paikassa ja ne ei hajoa ne
ruumiit. Me katsottiin siitä se Ask joo. Morticia.
Joo. Niin se on hurja. Mutta sinnehän ei saa mennä lähellekään, koska joo. se on niinku hautapaikka.
Mielenkiintoista.
Joo.
Mä jäin miettimään, että eikös tuolla Titanicissa ollut niitä jotain, että ne yritti niitä joitain päiväkirjoja tai muita lukea sillä veden alla. Mm. Jotenkin katsoa läpi niitä.
Ettii sitä Heart of the niin. Ocean.
Se.
Timanttia. Mä oon nähnyt unen, missä...
Tää on lupaava.
Missä mä oon mä tän teille kertonut, mutta mä oon kertoa kuulijakin. Se kertoo musta tosi paljon. Mä oon nähnyt unen, että mä löysin se Heart of the Ocean -timantin. Ja sitten me yritettiin piilotella sitä, mutta sitten prinsessa Diana olikin elossa. Ja se tuli sinne huoneeseen ja oli silleen, se timantti kuuluu mulle. Ja me oltiin silleen, ei!
Tää kertoo jo Fiasta aika paljon tää uni.
Kaikki tarpeellinen.
Jep.
Diana ja Heart of the Ocean.
Jep.
Mutta sehän nyt on vaan legenda, se Heart of the Ocean.
Se on ihan, joo,
niin, kyllä.
Mutta paljon oli siis arvotavaraa Titanicilla, niin kun kuului, koska siellä oli niin paljon rikasta porukkaa, niin ne toi paljon just koruja, maalauksia, patsaita niin Euroopasta Amerikkaan.
Joo.
Paljon oli kallista tavaraa kyydissä.
Semmoiset tarpeelliset, kun on muuttamassa, niin pari patsasta.
Niin, nimenomaan. Onko se tuonut niitä koruja sieltä pois?
Mun mielestä ei.
Joo, että niitä ei saa koskea. Niin kuin...
No, kyllä ne on siis sieltä tuonut tavaraa pois.
Okei. Okay.
Mutta ne on, jos kaikki tavara mun mielestä, mitä sieltä on tuotu pois, on jossain museossa.
Mm. Niin. Että
ne ei ole siis kellekään palautettu.
Niin.
Koska ensinnäkin vuonna 85 niin suurin osa oli kuollut, jotka siellä sitten selvisi.
Mm. Ja ei voi selvittää, että mikä on kenenkin.
Niin. Niin sitten ne on mennyt vaan museoon.
Joo.
No, mikä meni sitten pieleen?
Kaikki.
Mm. No myöhemmissä tutkimuksissa on todettu, että rakennuksessa käytetty teräs oli todennäköisesti liian ohutta Titanicin painoon verrattuna.
Kiva.
Pääsuunnittelija Thomas Andrews piirsi aluksen kokemuksella ja hän suunnitteli pohjan teräslevyjen niin kuin kaikki, että missä muodossa ja kuinka paksua. Ja hän halusi, että se on paljon paksumpaa kuin näissä pienemmissä laivoissa. Myös niittien piti olla paksumpia, jos haluttiin tehdä kestävä alus. Kuitenkin varustamolla oli eri ajatus asiasta.
Aivan. Mä ajattelin, että se johtui siitä, että sitten kun siihen tuli niitä lisää hyttejä tai jotain, että sitten se on niin kuin se voi olla, että se paino vaan liikaa sitten sen jälkeen. Mutta että se on tehty jo heti tuossa vaiheessa se virhe.
Kevyempi teräs vähentäisi siis painoa, jota jo Titanicissa oli enemmän kuin muissa aluksissa. Ja se säästäisi jopa 25 tonnia hiiltä päivässä, joka oli kortilla lakon takia.
Niin.
Joten White Star Line päätti, että käytetään ohuempaa terästä. Ja tätä on pidetty usein kohtalokkaana ratkaisuna.
Jep.
SOS Me uppoamme -kirjassa puhutaan tällaisesta The Titanic Secrets-kirjasta, jota en itse kyllä lukenut, mutta he lainasi sitä kirjaa sanoen, että tässä kirjassa paljastetaan, että laiven rakentajat, tämä Harland and Wolfin telakka, niin niiden muistiinpanojen mukaan telakka oli myös itse vakuuttunut siitä, että uppoaminen johtui liian ohuesta pohjalevystä.
Ahaa.
Tämä on upea kans, koska sitten kun sehän oli tuolla niin kuin Pohjois-Irlannissa, se, missä se rakennettiin. Että sitten kaikki irlantilaiset, ei se ollut meidän vika. Se ajoi sen siihen jäävuoreen. Ei ollut meidän tehtaalla tämä syy.
Mm-hmm.
Kukaan ei ota vastuuta.
Jep. On myös nostettu esiin, että keulassa olisi ollut liian heikkoja niittejä, jotka murtui törmäyksessä. Ja päästät sitten valtavaa määrää vettä sisään. Varustamo oli kuulemma tinkinyt niittien laadusta. Niittejä laittoi myös kokemattomat ihmiset. Koska se oli semmoinen homma, mitä joku semmoinen 13-vuotias kisälli pystyt laittamaan.
Yeah.
Heillä oli jo laadun tarkkailu, mutta he tarkkaili sitä, että niitti ei ole liian löysä. Ei sitä, että se ei ole heikko.
Niin.
Että siitä vaan katsottiin, että se on napakasti kiinni, mutta se, että onko se napakasti kiinni vartin päästä.
Niinpä.
Sitä ei seurattu.
Mm-hmm.
Mutta mitä pidetään nyt todennäköisimpänä syynä nopeaan uppoamiseen on hiilipalo.
Mm.
On ihmetelty sitä, miten se oli niin heikko se kohta, miksi siihen tuli heti reijät.
Niin.
Ja miksi, jos se raapas kylkeään, niin miksi se meni tuplapohjista ja kaikesta läpi. Joo, vähän heikko ehkä teräs, mutta aivan uskomatonta, että se vaan niinku humpsahti sisään ja se upposi.
Niin veitsi voihin.
Kyllä. Myös se, että miksi ihmeessä se meni niin kovaa siellä merellä, jos heillä ei edes ollut mikään kiire päästä perille, koska he eivät olleet myyneet itteensä niin kuin nopeana laivana, niin, vaan luksuslaivana. Aivan. 3 viikkoa onnettomuuden jälkeen kävi ilmi, että Titanicin ruumassa oli paha hiilipalo, Ja se oli alkanut jo telakalla Belfastissa. Ja sitä oli yritetty sammuttaa päiviä. Kunnes 13. huhtikuuta, eli päivä ennen uppoamista, kun Titanic oli jo hyvää matkaa Atlantilla, niin palo saatiin kontrolliin, kun palopaikkana ollut hiilivarasto oli viimein tyhjennetty.
Mm-hmm. Okei. Okay.
Ja no miten hiilivaraston saa tyhjäksi? Niin sillä sitä hiiltä lappaa uuniin. Mm-hmm. Ja kun sä lappaat hiiltä uuniin, niin se alus menee täysiä eteenpäin. Yep. On spekuloitu, että tutkintaryhmä on sivuuttanut, siis se uppoamisen tutkinut ryhmä, on sivuuttanut tämän hiilipalon. Ja on paljon helpompi sanoa, että syypää onnettomuuteen on kapteeni, joka hukkui mukana.
Niin.
Se on se, kapteeni halusi ajaa kovaa störmäs.
Mutta siis, että se palo liittyy nyt vaan siihen, että niiden piti päästä eroon siitä hiilestä, eikä että se palo on esim. Heikentänyt niitä rakenteita.
Sekin.
Okei. Okay.
Tulemme myös siihen vielä. Pelättiin, että sen takia ne on siis tämä tutkintaryhmä sivuuttanut tämän hiilipalon, vaikka he tiesi sen. Että pelättiin, että he tämän niin kun, näiden laivojen merenkulkumaine kärsii, jos saadaan selville, että matkustajilla ei ollut pienintäkään hajua, että siellä palaa.
Joo.
Mm-hmm.
Myös palo olisi pitänyt huomata jo tarkastuksessa ennen lähtöä,
niin.
Mutta se olisi myöhästyttänyt lähdön ja siitä olisi tullut tappioita.
Kenen taskut on?
Mm-hmm.
Jep.
Irlantilainen toimittaja ja Titanicin asiantuntija Senan Moloney on tutkinut tapausta ja hänen mukaansa palo johti siihen, että kapteenin piti tehdä päätös, että joko hän jatkaa täysiä, eli toisin sitä hiiltä tyhjennetään ja lapataan, koska se hiili siis syttyy itsekseen, jos se kuumenee niin kyllä, pienessä ahtaassa tilassa. Niin hän voi tehdä niin, tai sitten kun se hiili palaa siellä itekseen, niin heiltä loppuu hiili kesken matkana.
Mm-hmm.
Ja sitten he jää sinne vaan kellumaan jonnekin. Että on kaksi vaihtoehtoa, päästä perille tai olla pääsemättä periaatteessa.
Niin.
Niin, no sitä, luultavasti, että sitä hiiltä voi tuoda sitten sinne jollain toisella
no paatilla. Joo, varmasti, mutta sitten se venyy ja sitten sitä odotetaan. Että sit niinku ajatuksena siis joo. Se, että joko sulta loppuu bensa tai ei.
Mm-hmm. Ja huonosti menee joka tapauksessa.
Kyllä. 2016 julkaistussa kuvissa Titanicissa näkyy pullistuma juuri hiilivaraston kohdalla, jonka on epäilty johtuneen tästä palosta. Palo on todennäköisesti heikentänyt oikean kyljen paikkaa, johon jäävuori raapaisi ja aiheuttanut sen jälkeen niin kuin suuremmat tuhot kuin mitä se itse raapaisu olisi aiheuttanut. Ja myös se, että teräs oli kuumentunut, vaikutti siihen, että vesitiivit laipiotkaan eivät sulkeutuneet,
kyllä.
Kun kaikki oli vähän pullistunut.
Jep.
Ja sen takia sitä vettä pääsi niin nopeasti eteenpäin. Tämän tutkijan mukaan löytyi vielä raskauttava todiste, joka tuki teoriaa tästä hiilipalosta. Sillä lähes 176 työntekijää, jotka siis työskenteli täällä hiilipuolella, jäivät siellä Southamptonissa pois. Että he sanoivat, että he ei lähde muuten Titanicille kyytiin.
Aha.
Että me ei lähetä. Ja he joutuisi, ne irtisanoutu, niin ne joutuivat ottamaan muualta ihmisiä töihin.
Joo. Mm-hmm.
Sille neitsyn matkalle.
Tästä palosta mä en ollut kuullut koskaan aikaisemmin.
En mäkään varmaan.
Joo, mutta se selittää sen, miksi ne todennäköisesti meni niin kovaa ja miksi se petti niin helposti se.
Mm-hmm. Aivan.
Ja tämä on nyt niinku se, minkä uskotaan itse asiassa olleen se syy. Mm-hmm. No, sitten laitetaan ne hatut päähän.
Yes. Oli jo vähän kylmä korville.
Hyvä. Titanicin liittyy lukuisia teorioita ja salaliittoteorioita. Esimerkiksi on puhuttu, että koska sen mukana hukkui paljon rikkaita ja vaikutusvaltaisia ihmisiä, että uppoaminen olisi siis tarkoituksella tehty. Netissä on usein nostettu teoria, kuinka tämmöinen rikas rahamies J.B. Morgan halusi tappaa laivalla olleen John Astorin, Benjamin Guggenheimin ja Isidore Straussin, jotka vastustivat Morganin suunnitelmaa perustaa Yhdysvaltain keskuspankki.
Se varmaan olisi onnistunut vähän helpommin kuin tälleen koko laivan upottamalla.
Jep.
No, en tiedä, koska aika pian kun ilmoitettiin, että miehet uppos laivan mukana, niin hän pisti pankin pystyyn, mitä oli taisteltu vastaan.
Niin.
No, ehkä ei ole ehkä syy, mutta
niin.
Hassu teoria.
Niin, ja siis niin kuin sattuma.
Niin,
sattumaako?
Ja hän ei välttämättä surru ihan hirveästi siinä kohtaa, kun hänen pahimmat niin kuin
kapuloita rattaisiin heittelijät.
Niin.
Kaikki menee kerralla.
Niin.
Hurjaa.
Ja näin niin kuin, silleen, niin kuin ilman hänen...
Hän on myynyt kyllä sielunsa
paholaisille. Todellakin. Kyllä. No sitten on myös epäilty, että sukellusvene, todennäköisesti siis saksalaisten.
Aina.
Tai venäläisten.
U-boot.
Jep. Vaikka siis toi ensimmäinen maailmansotahan oli vielä vuosien päässä. Joten en usko, että siellä on kukaan halunnut tämmöistä ajaa alas, mutta uppoamista koskevan virallisen tutkinnan aikana useat ihmiset kertoivat kuulleensa räjähdyksiä törmäyksen jälkeen, mikä sai siis teorian, että siellä on todennäköisesti joku ampunut sitä laivaa.
Niin just, ei, mutta varmaan ne niin kuin hajonnut ne.
Niin, pikkuhiljaa eri niin, osat.
Ja sitten siellä kuulunut kolinaa, kun se...
Ja siis jo siihen jäävuoreen osuminen, kun se jää itsessään roiskii menemään siellä, niin sekin on jo kova ääni.
Näinpä. No, sitten on näitä tämmöisiä teorioita.
Aliens!
Ei joo, no on varmaan, mutta yksi oli se, että se on siis muumion kirous. Koska siis 1900-luvun alussa tietenkin hirveästi käytiin Egyptissä hautoja ryöstämässä ja sitten niitä vietiin Amerikkaan, niin ilmeisesti siellä on ollut jotain tällaista.
Niitä patsaita.
Suunnilleen just tällaisia koruja patsaita, mitä on sitten viety näistä haudoista tai muista taidetta.
Patsaita, jotka hyökkää.
Kyllä, esimerkiksi egyptiläisiä vaaseja. Mutta muumiota ei ilmeisesti ollut kyyissä, mutta legenda elää. Ja sitten aivan uskomaton teoria, mikä oli mun lemppari.
No niin, let's go.
On se, että väitettiin, että katolilaiset rakentajat uskoo laivan olleen kirottu.
Mm-hmm.
Koska sen numerosarja, mikä siinä rungossa on 390904. Ja kun sä käännät sen jotenkin ympäri, niin siitä tulee nurinperin lukemaan no pope, eli ei paavia.
Mä olin ihan varma, että kun ne plussaa yhteensä ja sitten miinustaa siitä ja...
Ei, niin tulee 666. Nimenomaan.
Ei, vaan kun N, niin kuin 4-0, niin kuin no. Ja sitten 9-0-9-3, niin sitten tulee niin kuin pope. Älä kysy.
Okei. Okay.
Vähän niin kuin, siis koska...
Tämä kuitenkin siis boobs on ihan selkeä, kun sen kääntää sen laskimen ympäri, mutta tämä ei.
Joo, tämä ei mulla ole kyllä nyt niin kuin... En osta tätä teoriaa.
Niin. Mutta joo, tämä oli selkeästi huono enne.
Joo.
Ja sen takia tämä laiva oli siis kirottu.
Paavi kirossa.
Joo.
Joo.
Mutta tutkimuksissa on siis todettu, että pääasiassa...
Upeata, että laiva... tämä on tarvinnut tutkia.
Totta kai. Niin laivan rakensi protestanttiset työläiset.
Sekin
niin.
Vielä.
Joten heitä ei kiinnosta, kiinnostiko paavia.
Okei. Okay.
Joten tämä on torpattu tämä.
Joo, mutta paavi on sanonut Jesselle, että ei, tunteisi ne.
Kyllä varmaan.
Niin, mutta se on sanonut taivaan isälle, että voi jumalani, voitko upottaa tuon laivan, kun nyt joku suuttuu mulle.
Niin suuttuu, mutta kaikki se on Herran käessä. Niin. Myös Titanikin uppoaminen.
Kyllä.
Näköjään.
Mutta semmoinen oli tämänkertainen kurja juttu.
Huhhuh. Siis kyllä se on kurja.
On. Ja siis mä olen nähnyt Titanic-elokuvan monta kertaa.
Mä en voi ikinä katsoa sitä itkemättä.
Mm.
No, minä pystyin. Ennen. Kaikki nämä vuodet pystyin, koska siis... No, en perustelekaan. Mutta pystyin katsomaan. Ainoa, mikä mua harmitti, on se, että mä en ole päässyt Titanicille.
Okay.
Se. Mutta nyt, kun mä luin niin paljon tästä laivan rakentamisesta, niin mua harmitti niin paljon, että se meni sinne pohjaan, että mä porasin ihan valtoimenaan siinä kohtaa, kun ne näytti sitä, siinä ihan alussa, kun ne näyttää, miltä siellä näyttää siellä sisällä. Ja sitten ne tekee niitä välähdyksiä, miltä se näytti niin kuin oikeasti. Niin voi ei. Nyt minäkin olen itkenyt Titanicin aikana.
Toi ei ole se kohta, missä muut itkee.
Joo, mä tiedän, sillä mä en perustellutkaan, miksi mä en itke. Vaan niin kuin sitten mä totesin vaan, että missä kohtaa mä itkin.
Joo, mutta
hupinsa koskettaa kullakin, itse kutakin.
Niin ekkonsa kullakin.
Mutta joo, ihan äärimmäisen surullinen. Ja just siis se, että kuinka vähän sieltä oikeasti pelastui.
Mm-hmm. Ja myös taas nimenomaan se, kuinka ärsyttävän paljon tässä on ollut asioita, jotka olisi voinut tehdä eri tavalla ja tätä ei olisi käynyt.
Joo, niin. Mutta siis mä olen puhunut Sevollista tänään ja sen takia se on kovasti mielessä, mutta kun miettii, että niin kun 100 vuotta sitten on tapahtunut tämmöistä, niin miten ei vieläkään osata tehdä asioita kunnolla?
Niinpä.
Miksi ei voida oppia historiasta?
Voi kuule, se on monesti kysymys tällä Kyllä, hetkelläkin.
Nimenomaan.
Ihan monen munkin asian kohdalla.
Mutta se on vaan se, että ei meille.
Joo,
ei.
Nimenomaan.
Ja sitten on se todennäköisyys, että me törmätään.
Niin. Ja siis kun tosi monella tapahtuu nimenomaan se, että kun ei ole enää hengissä niitä, ketkä sen koki,
niin
sit sitä ei enää ole tapahtunut. Sitä ei muisteta, niin sitä ei ole ollut.
Kun tämä on se virhe, että kun mietittiin sodassa, että miten tehtäisiin lentokoneista kestävämpiä, niistä sotalentokoneista, niin ajateltiin laittaa vahvikkeita niihin kohtiin, mihin oli paljon osumia niistä koneista, mitkä tuli takaisin.
Mm.
Kuinka typerää? Eihän siinä ole mitään pointtia. Silloinhan ne on pysynyt ilmassa. Vaan pitäisi, niin kuin, että pitäisi tutkia niitä koneita, mitkä on jo tippunut.
Niin,
ja niillä. Vahvistaa ne kohdat, mihin niitä on osunut. Niin tämä on nyt just se, että ei ajatella niin kuin sitä, että näin voi...
Niin, joo. Siis kyllä. Ja sitähän se on. Ja just se, että Titanicin kohdalla, jos kaikki tieto on totta, niin oltiin ajateltu sitä, että jäävuoreen on törmätty. Miten siitä voisi selvitä vieläkin paremmin? Et siinä oli niin kuin ajateltu nämä. Mutta sitten tämmöinen asia, kun jos se hiilipalo nyt oikeasti on totta, niin todetaan vaan, että ei se haittaa, että se palaa siellä. Eihän metallille, eihän rauta. Mitä raudalle käy, kun se palaa? Ei sille käy kuinka, kun se vähän lämpenee.
Mutta tämä on taas tämä ahneus. Että kun on jo se, että jos tämä laiva ei lähe, niin me menetetään rahaa. Jos tämä kaikki hiili palaa, mikä on tullut muista laivoista meille, että me päästään lähtemään ja me ei päästäkään lähtemään ja se palaa silti, niin sehän on niinku tuhoon tuomittu kaikki.
Niin, kyllä.
Siis niin, ja niinku, se on vaan niinku aina se. Palataan vaan aina siihen ahneuteen.
Niin.
Ihmisen, et, siis niinku just, ja sen takia ne, jotka on niitä ahneita, niin eihän ne edes halua, niitä ei kiinnosta se historia. Kun ne on vaan silleen, että kuinka pieni todennäköisyys? No tosi pieni. Mutta kun se on se mahdollisuus, no, aina se... on se mahdollisuus.
Niin.
Niin, mutta todennäköisesti ei. Niin,
ja sitten minä en kärsi siitä niin paljon kuin muut.
Niin.
Niin ihan sama.
Niin, no kun tämä juuri. Se on todella, todella kurjaa.
Turhauttaa vaan niin paljon.
Niinpä.
Jep. Niin tekee.
Ja siis niin kuin just, että ihmiset lähti paremman elämän perässä monet.
Niin, kyllä. Et kun, nimenomaan, että kun oletettiin, että se on niinku vastaus kaikkeen.
Niin. Ja mites nyt kävikään? Niin. Siis niin kuin yleisesti niin. Amerikan kanssa. Mm.
Näinpä. Mutta joo, semmoinen oli pintaraapaisu.
On se vaan mielenkiintoinen.
Tästä aiheesta.
Se on hurja.
Kiitos, että kuuntelit tämänkin kurjan jutun. Ja meidäthän löytää tosiaan Instagramista, @kurjajuttu. Ja sähköpostia voi myös lähettää osoitteeseen kurjajuttupod@gmail.com. Ensi kertaan.
Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.